รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับวันนี้เราทำการอัดในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2562วันนี้พบกันไม่ครบทีมนะครับเดี๋ยวครับ
ค่ะซุ้มจีจ้า
แท็ดครับ
วันนี้เรามากัน3คนก็จริง
ใช
่แต่ในห้องอัดซุ้มจีสตูดิโอเรามีแขกรับเชิญอีก1ท่านขอต้อนรับแขกรับเชิญครับเย้อินเสิร์ตแรปปิ้งไวท์เดีย
เป็นน้องเดียวชื่อเดือน
โอเค
โอเค
อ่ะงั้นเดือนเนี่ยถามว่าทำไมเป็นน้องเดียวชื่อเดือนแล้ว ต้องเอามาออกในรายการเอามาอัดเสียงเนี่ย อุบไว้ก่อน
โอเคอ
ุบไว้ก่อนดีกว่า
ได
้อ่ะวันนี้เราอัดกันเป็นตอนที่23ครับชื่อตอนว่าอะไรครับส้มจี๊ด
เฮ้ยไม่รู้อะไรอะแท้
เราก็จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะเดียวว
ันนี้เราทำการอัดในหัวข้อแพทย์แผนปัจจุบัน
เย้มันโยนกันน้อยกว่าปกติ
ใช่วันนี้เคไม่อยู่นะครับเคไปเลย
ไปแล้ว
ไม่กลับมาแล้ว
ไม่กลับแล้ว
เดี๋ยว
คือเคไปจังหวัดเลย
ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่สะดวกมาอัดรายการด้วย
ก็คือสำหรับผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้ออริจินสตอรี่ของผู้จัดเราก็ต้องบอกว่าผู้จัดเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทำพอดแคสต์เพื่อเลี้ยงชีพถือว่าเป็นทำเป็นงานอดิเรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมี
การงานที่เป็นงานหลักงานรากของเราเนี่ยเราก็ต้องไปทำ
แต่ถ้าใครจะสนใจจะเป็นสปอนเซอร์เราก็ยินดีไม่ได้ปฏิเสธ
ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงหัวข้อหลักใช่ไหมเรามาเริ่มหัวข้อที่หลักกว่าแล้วกัน
ได
้นั่นก็คือหัวข้อคุยวอร์มอัพคุยวอร์มอัพวันนี้เราจะเปิดโอกาสให้แขกรับเชิญได้คุยวอร์มอัพด้วย
ดีครับ
เพราะว่าแขกรับเชิญยังไม่เคยวอร์มอัพมาก่อน
อ
่ะเดือนไหนลองคุยวอร์มอัพคือคุยวอร์มอัพก็คือเป็นช่วงที่คุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยก็ได
้
ค
ือแอบรู้สึกว่าแบบเดียวอาจจะต้องเริ่มก่อน
ใช่อาจจะต้องเริ่มก่อนให้รู้แนวแบบว่าหลักๆ ก็คือคุยว่าเหมือนกับแบบในช่วงนี้ไปเจอไปทำอะไรมาบ้างมีอะไรอยากจะแนะนำผู้ฟังเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
คืออาจจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นหรือแนะนำอย่างปกติเนี่ยปกติที่จะแนะนำก็คือจะใช้โครงสร้างเขาเรียกว่าใช้แพทเทิร์นว่าดูอ่านเล่นก็คือช่วงนี้ดูหนังอะไรอ่านหนังสืออะไรหรือเล่นเกมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องดูอ่านเล่นเพราะว่ามีเรื่องที่อยากจะเล่ามากกว่า
โอ้น่าสนใจ
นั่นก็คือเมื่อประมาณ1เดือนครึ่งที่ผ่านมาได้เก็บลูกแมวมา1ตัว
ครับ
นี่จะเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เลี้ยงมาละประมาณ1เดือนครึ่ง
ตั้งชื่อยัง
ตั้งชื่อแล้ว
ชื่อว่า
บุญช่วย
ทำไมไม่ชื่อว่าเดียวช่วย
ฮะ
ไม่ชื่อว่าเดียวช่วยบุญไม่ได้ช่วยเดียวอะช่วย
ก็เหมือนกับว่าด้วยความสงสารว่ามันคือถ้าไม่ช่วยอะมันจะตายอะไรประมาณนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าบุญช่วย
แล้วก็ชื่อโคตรไทยมากเลยอ
้าวทำไมล่ะ ก็คือแมวตัวนี้ก็คือเป็นแมวตัวเมียเป็นแมวบ้านที่เป็นแมวจรจัดตอนนี้อายุประมาณ2เดือน
อันนี้ลูกเพศแล้วใช่ไหม
ใช่เป็นตัวเมียก็คือเริ่มเรื่องเลยเนี่ยมันมีแมวมาทิ้งไว้ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศที่ร้านที่ทำงานอยู
่
ซึ่งแมวตัวเนี้ยมันตัวเล็กผิดปกติเมื่อเทียบกับแมวในครอกเดียวกันปกติแมวมันจะออกลูกประมาณครอกละ5ตัวครอกละ 5-6 ตัวประมาณนี้นะก็คือครอกเนี้ยเท่าที่เห็นมีนอกจากเจ้าบุญช่วยแล้วเนี่ยก็คือมีลูกแมวอีก2ตัวซึ่งแม่แมวเนี่ยมันก็จะย้ายรังไปเรื่อยๆในอยู่ในร้านนี่แหละอยู่ในกองสินค้าก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง
ม
ันทีนี้ไอในร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยเวลาวางของพัดอยู่บนพาเลตเนี่ยมันก็จะมีช่องมีหลืบให้สัตว์เข้าไปอยู่ได
้โดยเฉพาะตามซอกไม้วันก่อนไอ้คราวที่เราได้ไปบ้านเดียวก็จะเจอแมวตัวนึงอยู่ในซอกที่แบบเป็นเหมือนกับแผ่นอะไรสักอย่างอ่ะ
ใช่
ซึ่งถ้าวันไหนฝนตกมันก็จะนอกจากจะมีแมวแล้วก็จะมีตะกวดตัวเงินตัวทองเข้ามาอยู่ด้วยก็คือหนีท่อระบายน้ำมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เจอบอกว่ายาวเป็นเมตรกว่าวิ่งฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ ข้มแข็งมากกว่า
โอเคชัด
ๆแล้วนี่คือยังไงแม่แมวมาทิ้งไว้แล้วหายไปแล้วเหรอ
ก็คือมันก็ยังอยู่ในร้านคือถ้าเกิดว่าตั้งใจตอนกลางคืนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าตั้งใจฟังเสียงดีๆเงี้ยตอนเงียบๆเนี่ยจะได้ยินเสียงแมวร้องอยู่ 2-3 ตัวอะไรเงี้ยก็คือมันอยู่ใน vicinity แหละอยู่ในบริเวณนั่นแหละทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันตามฝูงตามครอกมันไม่ทันเพราะตัวมันเล็กอ่อนแ
อ
มันก็เลยนอนแอ้งแมงอยู่ที่ออฟฟิศคาดว่าน่าจะเดินทางเป็นระหว่างทางอ่ะที่จะเดินทางไปอีกหลังทีนี้พอเก็บได้ปุ๊บก็เลยเอาใส่กล่องแล้วก็เอาไปหาสัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็เขาก็ตรวจดูว่าอ๋อมันคือแมวอายุประมาณ2สัปดาห์สังเกตได้จากตาที่เปิดขึ้นแล้วแล้วก็แบบเริ่มร้องเริ่มแอคทีฟแล้ว
ซึ่งสะดือที่เริ่มหายไป
ใช่เพราะว่าถ้าแมวที่เกิดมาเริ่มเป็นแมวแรกเกิดเนี่ยจะมีสายสะดือเป็นก้อนเนื้อเป็นสะเก็ดเนื้อติดอยู่ที่พุงตาจะปิดหูจะลู่ติดกับหัวแต่ตัวเนี้ยหูเริ่มตั้งตาเปิดแล้วแล้วก็แสงสายสะดือเนี่ยเป็นสะเก็ดแห้งใกล้หลุดหมอก็วิเคราะห์ว่าประมาณ2สัปดาห์ก็หมอก็บอกว่าเฮ้ยต้องขั้นแรกเนี่ยต้องลองเอาไปคืนแม่แมวก่อนนะเพราะว่าแม่แมวเนี่ยมีความสามารถที่จะเลี้ยงดู มีสารอาหารครบถ้วนกว่าถ้าเกิดว่าคนเอามาเลี้ยงตอนอายุ2สัปดาห์เนี่ยโอกาสตายจะเยอะก็เลยอ่ะโอเคก็เลยเอาไปรู้ว่าแม่แมวอยู่ไหนอ่ะก็คือเอาไปปล่อยใกล้ๆรอบนึงก่อน มันก็ไม่สนใจทำท่าทีเมินเฉยแล้วไอ้ตัวลูกแมวเนี่ยมันก็นอนแอ้งแมงไม่ได้แบบว่าเดินพยายามเดินเข้าไปดูดนมอะไรเงี้ยนะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยลองไปศึกษาดูเขาบอกว่ามันจะต้องใช้วิธีการที่ถึงขนาดทำกับดักแบบเมตตากรุณ
ะยังไงให้มันไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันเนี่ย
ก็คือเป็นมันจะต้องดักให้แม่และลูกอยู่ด้วยกันแล้วเราคอยให้อาหารแม่แล้วให้ลูกกินนมแม่บังคับเพราะว่าตามสัญชาตญาณน่ะสัตว์อ่ะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่อยู่ในครอกเดียวกันน่ะตัวไหนที่มันอ่อนแอก็มักจะถูกทิ้งให้ตายไปเพื่อไม่ให้คือมันเป็นเรื่องการคัดสรรทางธรรมชาติอ่ะยีนที่มันอ่อนแอมันก็หลุดออกไปจากยีนพูอ่ะนี่ก็เรื่องหนึ่งทีนี้ก็เลยต้องเอามาเลี้ยงละก็เลี้ยงด้วยนมแพะก็ป้อนนมกันเริ่มแรกก็แบบป้อนทุกสอบ3ชั่วโมงก็คือแล้วก็ตอนกลางคืนก็ให้มันนอนไปตื่นเช้ามาก็ป้อนทุก3ชั่วโมงก็มีคนที่ดูแลก็คือมีน้าที่บ้านที่เอาแมวก็คือต้องตอนนี้ก็คือต้องเอาแมวไปที่ออฟฟิศแล้วก็ทุก3ชั่วโมงก็ขายของอยู่3ชั่วโมงก็อ่ะเดินมาก
ลายเป็นลูกอีกคน
เออแล้วก็พอตกกลางคืนก็เหมือนกันนะกลับตอนคืนก็แบกแมวกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ให้นมทุก3ชั่วโมงจนอายุได้ประมาณผ่านไปประมาณอีก2สัปดาห์แม่มันเริ่มวนกลับมารังของมันเนี่ยกลับมาอยู่ใกล้ๆออฟฟิศอีกครั้งนึงก็เลยอ่ะลองอีกทีนึงคราวนี้เอาไปวางใกล้ๆคราวนี้ปรากฏว่าแม่มันเนี่ยจับไปเลียกับดึงไปเลียแล้วก็มันก็ได้กินนมแม่อยู่ช่วงนึงก็ตอนแรกก็สบายใจแล้วว่าโอเคถ้าอยู่กับแม่เนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกว่าในแง่ที่ว่ามันน่าจะได้รับสารอาหารครบถ้วนปรากฏว่าเย็นวันนั้นมันก็ย้ายรังอีกครั้งนึงได้ลูกไอ้บุญช่วยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ใช่บุญช่วยเลย
ถูกทิ้งไว้เหมือนเดิม
ก็ถูกทิ้งไว้คราวนี้ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศแล้วอยู่ในกองสินค้าที่พบครอกมันก็เลยบอกอ่ะงั้นมันก็คงจะหมดบุญกับแม่มันละก็เราต้องช่วยแล้วล่ะเออก็เลยเก็บมาอีกครั้งนึงคราวนี้ก็เลยอ่ะเก็บมาแล้วไปซื้อตอนแรกให้อยู่ในกล่องกระดาษกล่องสินค้าเนี่ยนะตอนนี้ก็เลยไปซื้อเหมือนกับเป็นกรงที่เป็นพลาสติกนิ่มๆอ่ะ
เรียกว่าสร้างบ้านให
้กล่องเลี้ยงแมวป่ะ
เออมันแต่มันเหมือนเป็นมุ้งอ่ะ คือมันสามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีมุมแหลมคม เลี้ยงเด็กประมาณหนึ่งก็เอามาเลี้ยง
เพียวได้กลายเป็นทาสแมว
เลี้ยงดี เลี้ยงดีกว่าคนอื่นอีกเนี่ย
เราอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้วเราก็มีความรับผิดชอบที่จะใช้ข้อมูลนั้นถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ตามมีตามเกิดไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็เออก็คงต้องให้ไปตามมีตามเกิดใช่ไหมแต่นี้อินเทอร์เน็ตก็มีอะไรก็มีแล้วก็คือสัตวแพทย์อ่ะเดินอุ้มแมวไปเลยอ่ะคือมันใกล้มากอ่ะมันแบบว่าคือสัตวแพทย์เขาก็กังวลใช่ไหมเห็นว่าเราไปหาเขาบอกว่าเออโทรมาปรึกษาก็ได้นะคือตอนเอาแมวไปหาหมออ่ะไปหาสัตวแพทย์อ่ะเขาก็คือเขาเป็นสัตวแพทย์นะเขาก็มีความรักสัตว์เขาก็แบบว่าเออโหดีใจที่เก็บมาเลี้ยงเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็โท ถูกปล่อยให้ตายถูกไหมเพราะคนก็บางทีไม่มีเวลาไม่มีจังหวะที่จะเลี้ยงดูมันได
้
เขาก็แนะนำแล้วก็ไม่ที่ตั้งแต่ไปตรวจเขามาเนี่ยนะเขาก็รู้สึกเกรงใจมากเลยเพราะเขาต้องเสียถุงมือเสียอะไรในการตรวจแล้วเขาก็ไม่เก็บตังค์เพราะเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ให้การรักษาอะไรนะก็แค่เช็คอัพไปเฉยๆครับเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่คิดตังค์ก็เดี๋ยวก็มาทำถึงอายุก็มาทำวัคซีนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ก็คือเดือนนึงเนี่ยเอาไปให้เขาละรอบหนึ่งหมอก็บอกว่าตัวนี้มันเล็กมากยังทำอะไรกับมันไม่ได
้
ก็เลยอ่ะก็เลยอุ้มกลับไปคือเขาก็เห็นเราอุ้มมาอุ้มไปเขาบอกหุยโทรมาปรึกษาก็ได้เราไม่ต้องโทรครับ
อยู่ตรงแค่น
ี้เดินประมาณ5นาทีถึงก็เลยคิดว่าด้วยชีวิตที่มันสะดวกขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เลี้ยงให้มันถูกไปเถอะก็ซื้อแล้วก็หมอก็ให้อาหารเสริมมากิน
ให้แมว
ให้คนเลี้ยงใช่ไหมก็แมวตอนนี้เนี่ยมันก็กินอาหารเปียกได้แล้วมีฟันเคี้ยวขึ้นแล้ว
อ
ายุก็ตอนนี้ก็2เดือนแล้วก็ตั้งพอมันเริ่มไม่ตายแล้วก็โอเคเริ่มไว้ใจแล้วตั้งชื่อให้มันแล้วกันก็ตั้งชื่อว่าบุญช่วยก็คนในร้านก็เอาไปแทงหัวใหญ่เลยแมวเนี่ยมันต้องมี9ชีวิตนะต้องวิ่ง9นะก็โดนกินกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเก็บแมวได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะถูกหวย
ไอ้ในเพจทาสแมวอ่ะเขาจะเอาแบบพวกชิ้นส่วนกระดาษใส่เบอร์อ่ะแล้วไปให้แมวเล่นถ้าแมวแบบเล่นอันไหนก็แบบหยิบมาเปิดดู
โอ้อันนี้อันวาย
แมวพาจนแมวพาจนก็ตอนนี้ก็คิดว่าก็คงจะเลี้ยงต่อไปนี่เดี๋ยวอ่ะกลับไปที่บ้านสัปดาห์นี้ก็จะเอาไปทำวัคซีนละเพราะอายุ2เดือนแล้วก็ต้องทำวัคซีนแต่ก็ดูก่อนแหละเพราะว่าน้ำหนักมันน้อยกว่าแมวรุ่นเดียวกันครึ่งๆจริงๆอ่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาที่เนี่ยไอ้ครอกนั้นน่ะมันก็วนกลับมาทำรังใกล้ๆออฟฟิศอีกรอบนึงละแล้วมันก็ไปทำรังในส่วนเก็บเอกสาร
นี่มันมาเป็นรอบๆเหรอ
เออไม่รู้มันมีโรเทชั่นยังไงของมันไม่รู้นะแต่ว่ามันจะวนกลับมาใกล
้ๆ
ทีเนี้ยมันจะทำข้าวของเสียหายละก็เลยไปทำลายรังคือหมายถึงเอาไม้กวาดไปเขี่ยๆหนีไปอะไรเงี้ยนะแล้วแมวมันก็มีตัวที่มันกลัวไม่กล้าหนีแม่นี่วิ่งอย่างไวเลยแล้วก็มีตัวน่าจะเป็นลูกที่แข็งแรงกว่าเงี้ยมันก็วิ่งไปกับแม่ก็เหลือไอ้ตัวเนี้ยนั่งสั่นแงอยู
่
ก็เลยไปจับคือดึงออกมาจากใต้โต๊ะนั่นแหละปรากฏว่าตอนดึงขึ้นมาตอนนั้นอุ้มบุญช่วยไปด้วยอ่ะบุญช่วยเนี่ยตัวครึ่งหนึ่งของตัวที่ดึงขึ้นมา
โอ้
น้ำหนักก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็เลยเดาว่ามันน่าจะมีความผิดปกติแหละหน้าตามันก็ดู
อ่อนแอ
ดูดิสฟิกเกอร์อ่ะดูผิดปกติอ่ะมันไม่อ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนแมว
แล้วสัตวแพทย์เขาบอกไหมว่าแบบน่าจะผิดปกติ
ใช่เขาก็บอกว่ามันเบาผิดน้ำหนักมันน้อยมาก
อาจจะมีซินโดรมอะไรบางอย
่
าง
ใช่เหมือนเคยเห็นแบบบางตัวที่มันมีภาวะประมาณนี้โตขึ้นมาบางตัวหัวจะแบบโตๆหน่อยมีความเออๆนิดนึง
ก็คือไอ้ตัวเนี้ยตอนที่จะเอาไป1เดือนนะเอาไปเช็คอัพอีกครั้งนึงเนี่ยหมอเขาก็ทำหัตถการใดๆอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าตัวมันเล็กมากมันคือที่พาไปเนี่ยเพราะว่ามันท้องมันบวมกินนมเยอะตะกะหมอก็บอกว่าหมอก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนวดตูดให้มันขี
้
ทำได้แค่นั้นเพราะว่าหมอว่
า
สวนยังสวนยังทำอะไรไม่ได้
เอาทิชชู่เปียกเช็ดตูด
ใช่ก็คือเอาทิชชู่ชุบน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดตูดไปเรื่อยๆเรียนแบบการเลียของแม่แมว
ถ่ายออกมาแล้วทำอย่างนี้แบบบ่อยๆอ่ะประมาณว่าคล้ายๆแบบ3เวลา
ก็คือที่ทำก็คือกินเสร็จปุ๊บ
ก็จะ
นวดให้อึให้ฉี่เสร็จแล้วก็จะเช็ดตัวแล้วก็เอานอนทำเหมือนเด็กเลยอ่ะแล้วก็วนอย่างนี้ไปแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็คือให้อาหารวันละ4มื้อเป็นอาหารเปียกก็เริ่มที่จะความถี่จะน้อยลงแล้วพอมันกลายเป็นแมวปกติเต็มวัยเขาก็จะให้แค่เช้าเย็นพ
อ
ก็จะให้เป็นอาหารเช้าเย็นเป็นเวลาก็หวังว่ามันจะรอดจนถึงจุดนั้นแต่ตอนนี้ก็ดูแล้วก็ยังก็แข็งแรงดีเริ่มเล่นเริ่มเฮฮาละก็จบเรื่องคุยวอร์มอัพเกี่ยวกับแมวบุญช่วย
เดี๋ยวจะลงรูปแมวลงไป
ลงไปแล้วลงอยู่ใน
เพจตัวเล็กมากจริง
ให้มันพัฒนาการไงแบบลงเรื่อยๆ
ได้ถ้า ถ้าไม่ตายก็จะลง ถ้าตายแล้วคงไม่ลงอ่ะมันคงสะเทือนใจคนมาดู
โอ้ยแต่ตอนที่เดียวเล่าว่าแบบแม่เลียแม่เลียเลียบุญช่วยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็หนีไปนี่คือเป็นซีนดราม่าเลยนะ
เออแต่มันก็สงสาร
น
ะ
เป็นการเลียเพื่อแบบไปนะลูกบ๊ายบายก็ไป แล้วก็แบบอาจจะในใจแมวอันนี้มโนนะในใจแมวอาจจะคิดว่าเนี่ยลูกมีคนเลี้ยงแล้วก็มีชีวิตรอดดีอยู่
ไปดีเถอะนะ
ต่อไปละกันอะไรเงี้ยเออซีนดราม่า
ประมาณว่าถ้าเลี้ยงเองต้องตายแน
่เลยใช่อยู่ที่นี่เถอะนะเอออย่างนี้ลูกหัวสามที
ก็ลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูเขาก็บอกว่าแมวที่ถ้าเกิดว่ามันแคร์แกลนอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นภาวะแบบนั้นแล้วก็แมวพวกนี้ก็ต้องทำใจเพราะว่าจะมีอายุประมาณ6ปีซึ่งอายุแมวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ปีขึ้นไปแต่ก็ไม่เกิน15ปีอย่างเงี้ยนะ
ส่วนมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่า
100% World Record ของอายุแมวน่าจะอยู่ที่ประมาณ24ปีอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิด
แมวอายุยืนส่วนใหญ่ก็ประมาณ20
World Record
ถือว่าแบบยืนมากแล้วอะ
ปัจจุบันเนี่ยนะแมวจรจัดเป็นปัญหา มันก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีผลต่อระบบนิเวศเพราะว่าแมวเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงก็คือเปอร์เซ็นต์ล่าได้อะสูงแล้วมันก็จะล่าสัตว์ที่มักจะเป็นสัตว์ที่มีความบอบบางอ่ะในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเมื่อมันเป็นแมวบ้านนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มนุษย์เนี่ยได้ทำการโดเมสติเคทก็คือทำให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบประมาณหน่อยนึงคือถ้าใครเลี้ยงแมวเนี่ยก็ถ้าไม่พร้อมที่จะให้มันมีลูกแมวก็ควรจะทำหมันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความอยากที่จะอยากเลี้ยงเงี้ยนะก็คือต้องพิจารณาให้ดีว่ามีเวลามีจังหวะมีโอกาสมีเงินทองเพียงพอไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปทิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าใจไม้ไส้ระกำไม่รู้สึกสงสารแมวเนี่ยก็อาจจะต้องลองคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือถ้าสงสารแมวก็คือจะบอกว่าแมวที่อยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรแมวจรจัดใน
เมือง
ใน urban environment ใช่ในเมืองเนี่ยนะมันจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีมันก็มักจะตายด้วย อุบัติเหตุด้วยการกัดกันด้วยการติดเชื้อติดโรคต่างๆนานาการไม่ให้วัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันตัวมันเองก็เป็นพาหะนำเชื้อไม่ว่าจะเป็นพิษสุนัขบ้าไม่ว่าจะเป็นเห็ดละเห็บหมัดต่างๆตรงเนี้ยมันเป็นความเดือดร้อนของทั้งตัวแมวเองแล้วก็ของคนที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมกับมันก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเอาแมวไปทิ้งพยายามเลี้ยงให้มันสิ้นสุดไปให้มันจบเรื่องไปหรือถ้าเกิดว่า
แสดงว่าถ้าเราเห็นควรจะเก็บมาเลี้ยงเหรอหรือว่าไม่จริงแล้วแต่ความพร้อม
ก็คือมันเราต้องพร้อมไงเราไม่ควรที่จะไปเลี้ยงด้วยความรู้สึกครึ่งๆกลางกลาง
โอเค
แล้วไปทิ้งไว้ที่กลางทางใช่ไหม
โ
อ
เคโปเตโต
้คือมันแล้วก็ถ้าไม่พร้อมที่จะให้มันบรีดไม่พร้อมที่จะให้มันเพาะแพร่พันธุ์เนี่ยก็ควรจะจับไปทำหมันแล้วก็ถ้าอยากจะเลี้ยงตัวใหม่ก็อยากจะลองให้ขอให้ลองพิจารณาการรับอุปการะแมวจากแมวศูนย
์แมวศูนย์ช่วยเหลือใช่อะไรที่แบบว่าอย่างแมวที่ถูกทอดทิ้งแมวที่แบบว่าไม่มีบ้านอ่ะที่เขาไปจับมาแล้วคือ
เขามีศูนย์
ใช่ที่ศูนย์พวกนี้เขาก็จะแบบเหมือนมูลนิธิใช่ไหมที่เขาแบบว่าเขาก็จะไปแบบว่ากำจัดเห็บหมัดและถ่ายพยาธิแล้วก็มีวัคซีนให้เราด้วยบางหลายๆที่นะแต่แล้วก็ศูนย์พวกนี้จริงๆเวลาเขารับให้หมายถึงเวลาเขาให้แมวใครเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบอยากได้หรอให้เฉยๆเขาก็ต้องไปดูที่บ้านไปดูหลายๆอย่างด้วยเพราะไม่งั้นอ่ะบางคนอ่ะโดยเฉพาะยิ่งพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอารมณ์แบบอยากเลี้ยงแมวอ่ะแต่ตัวเองยังอยู่หออะไรเงี้ยมันทำให้แบบเกิดปัญหาม
ันก็คือเป็นการทรมานสัตว์แล้วแมวเนี่ยนะพอมันอยู่เป็นแมวบ้านแล้วเนี่ย life expectancy หรืออายุที่คาดว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น10ปีเลยนะ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูดีๆว่าการที่เราทิ้งแมวไปตัวหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าเราฆ่ามันไปครึ่งชีวิตเลยนะทางสถิติอ่ะ
อ้าวแต่จริงๆมันก็คือการปล่อยให้มันรอดหรือไม่รอดตามธรรมชาติใช่ป่ะ
ก็ใช่ไงแต่ว่าธรรมชาติตรงเนี้ยในแง่ของการเป็นการอยู่ชีวิตวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองอ่ะมันไม่ควรไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันก็เป็นถ้าอยู่ในเมืองมันก็เป็นตัวนำโรคได้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมถ้ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าเขาลำนาวไพมันก็เป็นเอเลียนสปีชีที่ทำให้ระบบนิเวศมีปัญหาได
้เพราะว่าแมวอย่าลืมว่าแมวมันล่าเพื่อเล่นซะเยอะแมวบ้านนะที่ไม่ใช่แมวป่านะแมวป่าแบบล่าเพื่อแบบมีชีวิตรอดอะแต่พวกนี้แบบเจออะไรก็ตะปบหมดอะตายกลางทางตลอด
ซึ่งพฤติกรรมเนี้ยเขาเรียกว่านีออนนี
่แปลว่า
ความนีโอแปลว่าใหม่ใช่ไหมนีออนนี่ก็คือหมายความว่าลักษณะความเป็นเด็กที่ยังคงอยู่แม้ว่าสัตว์นั้นจะเข้าสู่ตัวเป็นวัยแล้ว อย่างที่เคยเล่าไปใช่ไหมในคนก็เช่นการขบกันของฟันการที่เด็กรุ่นใหม่ๆมีเฟมินิตี้มากขึ้นหน้าตามีความไปทางโน้มเอียงไปทางเป็นผู้หญิงคือความสละสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นวิธีการคัดสรรอย่างหนึ่งเพราะว่าแมวเนี่ยแมวบ้านเนี่ยตามปกติเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องล่าเพื่อกินฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของมันล่าเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกินเนี่ยมันทำแล้วเนี่ยมันไม่ตายเพราะว่าคนคอยเลี้ยงใช่ไหมพอคนคอยเลี้ยงไม่ตายปุ๊บยีนที่แสดงฟีโนไทป์เนี่ยมันเลยได้รับการส่งต่อทำให้แมวรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีนีออนนี่มากขึ้นเรื่อยๆมีความเป็นเด็กมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนแล้วก็เต็มไปด้วยมนุษยธรรมเนี่ยนะก็คือการค่อยๆทำหมันแล้วก็ไม่ปล่อยแมวใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบซึ่งก็คือใน urban environment ก็คือควรจะอยู่ที่บ้านเลี้ยงก็อยู่ที่บ้านเลี้ยงไปแล้วก็ดูแลตัวที่มีอยู่ให้
ดีที่สุด
ให้จบประมาณนั้นนะครับ
ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราต่อนิดนึงแล้วกันเพราะว่าแต่จริงไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมาเล่าเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเปิดวาร์ปอะทำงานแล้วก็วืบมาน
ะ
วืบมาทีนี้ล่าสุดที่อยากจะอัปเดตก็คือYouTube มันเอาระบบ subscription มาให้คนไทยได้ใช้แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันตัวใหม่เช่น YouTube Music ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเลยเราว่าน่าสนใจดีแล้วก็อาจจะตอบโจทย์กับคนไทยเพราะว่าจริงๆคนไทยชอบฟังเพลงจาก YouTube มากเท่าที่รู้สึกแต่ว่าตอนนี้เผอิญยังไม่ได้สมัคร Subscription เพราะนั้นโหลด YouTube Music มาไม่เหมือน YouTube ปกติเลยแต่ว่ามีแต่เพลงหมายความว่าเสิร์ชเพลงฟังนี้ถ้าเกิดเราเสียตังค์ subscription มันเนี่ยรู้สึกมันจะสามารถ play music โดยที่กด high หน้าจอไปได้คือมันจะเหมือนแบบเหมือนเวลาเราเล่นแอปอย่างพวก Spotify หรือว่าจุกพวก streaming ทั่วไปอย่างเงี้ยคือถ้าใครสนใจลองไปใช้ดูก็ได้น่าจะให้ทดลองฟรี30วันนะน่าจะไม่ผิด
มันมีเขาเรียกว่า YouTube Premium
ใช
่
YouTube Premium อ่ะคือเป็นระบบแบบเสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องจะไม่มีโฆษณามาคั่นในระบบ
เป่าปลาเข็ม
เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับโฆษณามี2คลิปซ้อนก็มี
ใช่
คลิปแรกแม่ง
กดข้ามไม่ได
้คลิปที่2ค่อยสกิปได้โหโหดมาก
โคตรเหนื่อย
ค่ะแล้ว1 ID เนี่ยมันใช้ได้กี่คน
หลายคน
มีเป็นเหมือนเป็น Family Pack อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเท่าที่เรารู้
มีแต่ว่าก็นั่นแหละจำไม่ได้ว่ามันแอดได้หรือเปล่าแต่ก็แนะนำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันคือสมมุติว่ามีอยู่หนึ่ง ID อ่ะคือหมายถึงว่าเราสร้างขึ้นมาอันนี้ปิดไปได้ไหมหรือว่าไง
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกก็ได
้คือมันเหมือนกับว่าเราก็สร้าง ID ขึ้นมาหนึ่ง ID เพื่อดู YouTube แล้วก็เอา ID นี้ไปแชร์กับเพื่อนไปเลย
เขาก็ทำกันอย่างนี้แหละทุ่งจี
ก็ใช่ไงก็หมายถึง
ว่าปลาเข็ม
คือแบบมันสามารถลงได้หลายเครื่องไงล็อกอินได้หลายเครื่อง
อ๋อมันมัลติเพิล
ใช่ๆๆ
device ได้โอเค
ก็เหมือน Gmail อ่ะ
เหมือน Netflix อ่ะ
ไม่แต่ Netflix มันดูได้แค่4หน้าจอนะ
ใช่แต่หมายถึงว่ามันเราก็ใช้แค่ว่าแบบ1 ID เหมือน Netflix อ่ะในการล็อกอิน
ก็แชร์แต่ก็ต้องแชร์ว่าคนอื่นต้องล็อกอินด้วยยูสเซอร์กับอันนี้เหมือนกันนะ
อ๋อแต่มันวิเคราะห์มูลการใช้เราก็จะคนอื่นก็จะรู้ได้ก็อาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวแบบเฮ้ยดูรูปแมวอีกอะอะไรอย่างงี้ว่ะ
เนี่ยเต็มเลย YouTube เนี่ยมีแต่รูปแมวแล้วก็มีเกมอีกอัน
ดูแคสเกมพี่
เอกแต่เดี๋ยวไม่ได้สมัครใช่ไหมพรีเมียม
ยังไม่ได้สมัครกำลังคิดอยู่ว่าจะสมัคร YouTube Premium หรือสมัคร VPN ไปเลยดีแล้วไปดูโฆษณาที่ไม่ใช่เปาปากเค็มแทน
จริงๆถามคนข้างในได้นะ
โอเค
ถามเรื่อง YouTube Premium เนี่ย
อ๋อเขาใช้อยู่ใช่ไหม
เนี่ยสมัครไปแล้วแหละแต่ว่าเรายังงงๆอยู
่
เพราะว่า
ผู้ฟังอาจจะงงว่าคนข้างในคือใครเป็นตัวละครลับอีกคนหนึ่งในตอนนี
้แล้วอุบไว้ก่อน
ไม่เรียกมาเลย
เรียกมาไหม
เรียกมาเพื่อตอบเรื่อง YouTube Premium โดยเฉพาะ
งั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนอันนี้
อยู่ดีๆเราก็มีคนวาร์ปมาตอบคำถามเราอ่ะ
ใช่
ตอนนี้เป็นตอนสุดๆพิเศษมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
มีผู้เชี่ยวชาญมาวาร์ปมาครับเรื่อง YouTube Premium
เมื่อกี้สงสัยอยู่ว่าแบบไอ้ YouTube ฟังก์ชันใหม่ๆมันทำอะไรได้บ้างอ่ะมันมีอะไรบ้าง
คือYouTube Premium จริงๆมันออกมาเพื่อมาขายแพ็กเกจนึงคือว่าปกติเราดู YouTube อ่ะมันจะชอบมีโฆษณามาขั้น
เป่าเมื่อปลาเค็ม
เมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบมีแบบสกิปได้มีแค่ไม่กี่วินาทีกดหลังๆมันจะมีแบบ2โฆษณาซ้อนกันอะไรเงี้ยอันแรกกดไม่ได้ที่2นี้กดสกิปได้คิดว่าน่าจะเป็นโมเดลการหาเงินของ YouTube ที่ออกนี้มาก็คือว่าถ้าคุณซื้อสมัครเป็นพรีเมีย
ม
มันจะไม่มีโฆษณาขึ้นมาเลย
ครับ
แล้วก็ที่สำคัญมีออริจินอลคอนเทนต์ของ YouTube เองซึ่งจริงๆ YouTube Premium เนี่ยใช้อยู่ในเมืองนอกกันนานแล้วแหละในไทยเพิ่งเข้ามาแต่ผมว่าฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดในการใช้ YouTube Premium คือลองใช้เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกสิ่งที่ชอบก็คือปกติถ้าเราดู YouTube ฮะหรือฟังอะไรจาก YouTube อ่ะถ้าเราปิดแอปไป YouTube มันจะดับ
ใช่ๆ
แต่ถ้าเป็น YouTube Premium อ่ะเราฟังอะไรอยู่ยาวๆก็ตามแต่ฟังเพลงอะไรก็ตามแต่เราปิด
หรือว่าสวิตช์แอปไปอันอื่นก็ได้ถูกไหมครับ
มันจะเล่นต่อยังเล่นต่อ
เป็นเหมือนเพลย์แบ็คกราวด์มิวสิก
ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่มันพ่วงมาด้วยกับYouTube Premium ก็คือว่าแอป
มิวสิก
ของYouTube ที่เวลาพวกค่ายเพลงต่างๆอัพเพลงอะไรที่เป็นมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถฟังเพลงจากตรงนั้นได้เหมือนก
ัน ผมลองแล้วถ้าไม่สมัครพรีเมียมนะไอแอป YouTube Music อ่ะเหมือน YouTube เลยแต่ว่าก็เพียงแค่เสิร์ชแล้วมันจะขึ้นแต่พวกเพลงหรือว่าพวกที่เป็นรายการเกี่ยวกับเพลงเฉยๆแต่ว่ามันก็เพลงเหมือนกันเหมือนเราเล่นคลิป YouTube เลย
คือประเด็นคือที่คนรำคาญ YouTube เพราะว่ามันมีโฆษณาเยอะ
ใช่ๆ
แล้วบางทีแบบฟังเพลงอยู่ดีอาบน้ำอยู่ Lies of Kingdom อะไรโผล่มาอย่างเง
ี้ยมันเอ้ยแต่นี่ผมแจ้งนิดนึงผมเคยใช้ไอ้เรื่องเพลย์แบ็คกราวด์เนี่ยรู้สึกถ้าไปใช้เบราว์เซอร์บางตัวเช่นผมเคยใช้ชื่อ Dolphin อย่างเงี้ยมันก็สามารถทำอย่างนั้นได้เหมือนกันก็คือกดเพลย์ไปแล้วปิดแล้วกดเพลย์จากหน้าล็อกสกรีนเราฮะมันก็เพลย์ต่อให้เป็นเหมือนแบ็คกราวด
์คือเมื่อก่อนนะผมเคยเขาเรียกว่ามุดผ้าเนาะก็คือว่าไปเอาแอปที่เขาดึงตัวพรีเมียมของเมืองนอกที่ปล่อยเป็น APK อะไรอย่างเงี้ยเอามาลงแล้วก็ใช้แอปใช้เองอยู่อันนั้นก็ลักษณะเหมือนกันก็คือไม่มีโฆษณาแล้วก็แบบเล่นเพลงตอนที่มันเป็นแบ็คกราวด์ได้เหมือนกันนี่ก็แต่เมื่อก่อนมันไม่มีในไทยไงก็เลยต้องใช้วิธีนั้นแต่พอ YouTube Premium มาเอาจริงๆถ้าผมจะใช้มันต่อจริงๆก็ด้วยความสามารถเดียวของมันก็คือว่ามันสามารถเล่นขนาดเป็นแบ็คกราวด์ได้นี่แหละแล้วพอ
ไม่ใช่โฆษณาใช่ไหม
คือโฆษณาผมจริงๆถ้าใครไม่อยากซื้อนะผมแนะนำตัวหนึ่งมันจะมีเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Brave นะฮะที่สัญลักษณ์จะเป็นรูปหัวสิงโตอันนั้นน่ะเบราว์เซอร์นี้ทำโดยคนที่คิดภาษา JavaScript ขึ้นมา
uh-huh.
ไอ้พวกนี้ไอ้พวกโฆษณาต่างๆเนี่ยมันจะถูกเขียนด้วย JavaScript เอาไปฟังอยู่ตามเว็บแล้วไอ้ตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้จะคอยบล็อกพวกโฆษณาออกให้หมดเลย
เอ้ยจริงมันก็คล้ายๆเวลาแอดบล็อกบน Chrome ทำก่อน
ใช่แต่แล้วนี่คือเป็นเบราว์เซอร์ขึ้นมาเป็นเบราว์เซอร์ที่เขาการันตีว่าเวลาดู YouTube เนี่ยไม่มีโฆษณาแน่นอนแล้วก็ดูได้แบบยาวๆอันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากใช้พรีเมียมดู YouTube ใน ในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้ได
้แล้วอย่าง YouTube Premium นี่คือต้องจ่ายเท่าไหร
่อ่ะอันนี้เท่าที่ไปดูมานะครับมันจะมี2แพ็คเกจก็คืออันแรกอันนี้ไม่ใช่เซลของ YouTube นะอันแรกก็คือเป็น individual ก็คือใช้คนเดียว
แพ็คเดียว
ต่อเดือนก็จะประมาณ100กว่าบาทครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแบบ family ก็คือแอดใครก็ได้เข้ามาอยู่ใน family
ได้กี่คน
ได้5คนครับอันนี้จะถ้าสมัครใน Android จะราคา200น่าจะ9บาทหรือ39แหละผมจำไม่ได้ไม่ชัวร์แต่ถ้าสมัครใน iOS จะราคา339บาท
เฮ้ยนี่ผมไม่รู้ว่าไม่เท่ากัน
แล้วถ้าเกิดคนสมัครเป็น Android แล้วก็แชร์ให้คน iOS ได้ไหม
อันนี้ไม่ชัวร์ยังไม่ได้ลอง
เฮ้ยมันควรจะได้ป่ะ
จริงๆมันควรจะได้
เพราะว่ามันถือว่าเราเอา account เดียวผูกใช่ไหมคุณแม่
คือจริงผมไม่แน่ใจว่าณตอนที่คนที่สมัครมันจะดึงเอาเฉพาะครั้งแรกที่สมัครคนที่ purchase หรือเปล่าไงก็เลยไม่ชัวร์
ครับ
แต่มีอันนึงที่ถ้าใครที่สมัครในคือปกติอ่ะ YouTube Premium อ่ะมันใช้ให้ฟรี trial 1เดือนแต่ถ้าสมัครในเครื่อง Samsungเขาให้4เดือน
เอ้ย
แ
หมใครโชคดีเนี่ย
อะใครซัมซุงไปลองดูนะครับฟรี4เดือน
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวเว่ยฟรี1เดือน
ฟรีอาจจะบล็อกไม่ให้ใช้ก็ได้
หัวเว่ยตัวใหม่บล็อก
ไม่ได้มีซื้อเพราะว่ามันทะเลาะกันอยู
่คุณแม็กได้ลองเข้าไปดูออริจินอลคอนเทนต์มันบ้าง
ผมเข้าไปดูแล้วผมว่าที่น่าสนใจมีแค่ไอ้พวกเป็นสารคดีเป็นด็อกคิวเมนทารีแต่พวกเป็นหนังอะไรผมยังรู้สึกว่ามันเป็นหนังเหมือนหนังแผ่นหนังเกรด B เกรด C อย
ู่อ๋อคือมีหนังด้วยเลยใช่ไหม
ใช่มีหนังแล้วก็มีซีรีส์แต่เหมือนเป็นเหมือนเกรดต่ำๆอ่ะไม่ค่อยนะ
คือถ้าเกิดว่าตามเขาเรียกว่าโซเชียลของ YouTube อ่ะนะมันก็จะมีเรียลิตี้โชว์มีเกมโชว์มีสารคดีคือสารคดีเนี่ยที่ติดตามก็คือ My Field ของ
ใช่
ไมเคิลอะไรนะครับ
จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ Steven. ดูไป1ตอน
ไม่ดู
นั่นแหละก็คือของช่อง Resource ที่ตามมาดูแต่แรก Resource 1เนี่ยเขาทำ My Field ก็เป็นรายการที่คุ้มค่ารายการหนึ่ง
อันนี้ถ้าสมัคร YouTube Premium อันนี้ดูฟรีในช่อง Original ของ YouTube มีซับไทยด้วย
โอ้ดี
เหมือนเขาไม่ให้คนแปลนะเขาใช้ AI แปลด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายภาษามากเลย
ก็น่าจะอย่างนั้นน่าจะคล้ายๆของ TED Talk ที่แปล
ใช่ใช
่ก็ตามนี
้ใช่
ครับตามนี้ไปลองใช้กันได้
ไปลองใช้ผมที่แนะนำก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ background playing นี่แหละผมว่ามันสะดวกดี
ใช่ๆ
คือเราจะชอบบางทีเราชอบฟังบางอย่างมันไม่มีเสียงไงอย่างเราไปฟังสมมุติแล้วกันเป็นสัมมนาอะไรยาวๆอย่างเงี้ยเรากดไว้แล้วเราอยู่บน BTS อย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากยังอยากฟังต่อไม่อยากพับหน้าจออยู่ใน Spotify เป็นเสียงไม่มีอะไรอย่างเง
ี้
ย YouTube ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ของเราได
้ครับครับ
ครับ
แล้วลองเทคเอาลง YouTube ยังครับ
ก็ตอนนี้ก็มีอยู
่ลงแล้วใช่ไหม
ตอนนี
้
ไลฟ์
ไลฟ์แบบยาว
ๆอ๋อไลฟ์ลง
พอมันไลฟ์ลง YouTube แล้วแบบมันไม่ค่อยตัดเวลาแบบเน็ตมีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าไปลง Facebook แล้วเวลาไลฟ์มีปัญหานี่มันตัดเป็นตอนเลยอ่ะคือต้องมานั่งอัพใหม่แล้วก็แบบพาร์ท2พาร์ท3อะไรเงี้ยซึ่ง YouTube มันแบบมันค่อนข้างเสถียรกว่าหรือยังไงเนี่ยประมาณนั้น
คือ YouTubeความได้เปรียบของมันก็คือเขาทำพวกคอนเทนต์วิดีโออยู่แล้วเวลาไลฟ์สตรีมเขาไม่ได้มีเวลามาจำกัดว่าจะไลฟ์กี่ชั่วโมงเหมือนจะจำกัดแต่จำกัดในลักษณะแบบ10ชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือไม่ก็วันหนึ่งเลยจำรายละเอียดไม่ได้แต่ของ Facebook มันจะจำกัดที่3หรือ4ชั่วโมงนี่แหละ
3ชั่วโมงเป๊ะ
ป่ะแล้วพอเป๊ะแล้วมันก็จะตัดไลฟ์อะไรของเราเลย
โอเคนั่นแหละของเราก็มีประมาณอันนี้
คุยวอร์มอัพของแท็บ
ครับต้มจี๊ดมีอะไรไหม
ขอแจมอันนี้เป็นของ
ได้ได้
อ่ะหมดแล้ว
หมดแล้ว
เหรอหมดแล้วเหรอเดือนมีไหม
คิดไม่ออกตัวนี
้ไปเที่ยวมา
ที
่300ยอด
ว้าว
มาจวบปานบุรี
หรือนอกจากชื่อสาว เขา300ยอดอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขาย
อดคนพายเรือก็แบบไม่รับมูกอะไรแล้วก็บอกอ๋อ300ยอดครับก็คือก็นี่ไงครับนี่ก็ยอดไหนยอดไหนก็300ยอดครับอะไรประมาณนี้ด้วยเรื่องของเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยในกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะจัดงานวิ่ง
จัดงานวิ่ง
ออร์แกไนเซอร์งานวิ่งเขาไม่รับงานอะไรเงี้ยแล้วเผอิญว่าก็จะไปได้จ็อบจากอบต.
ของเขา300ยอด
แล้วปรากฏว่าโดนเทจ้าคืองานวิ่งวันอาทิตย์แต่ว่าอบต.บอกว่าไม่จัดเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารประมาณนี้ก็คือแบบทุกอย่างมันจัดเตรียมไปแล้วก็คือแม่ซื้อตั๋วมาจากพิษณุโลกแล้วจองรถตู้ไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปเที่ยวกันก็ได้ค่ะก็เปลี่ยนจากการไปวิ่งเพื่อจริงๆคือจะไปช่วยปกติเนี่ยคือจะรับจ็อบไปเป็นคนนำวอร์มอัพในงานวิ่งด้วยแพชชั่นเลยนะก็คือว่าเราอ่ะอยากให้นักวิ่งมีความรู้ที่ถูกต้องในการวอร์มอัพร่างกายก่อนวิ่งคือตอนนำเราก็จะเลคเชอร์เบาๆไปด้วยทำท่านี้เพื่ออะไรอะไรอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาอุปกรณ์ไปขายอุปกรณ์พวกยืดกล้ามเนื้อพวกอะไรเงี้ยเพื่อว่าจะเอาเงินกำไรจากการขายอะไปสร้างโรงเรียนในอำเภออมก๋อยปรากฏว่างานอะล่
ม
ก็คือเอาของไม่ได้ขายเงินไม่ได้เสียเงินไปเที่ยวแทนเป็นงานไป
อ้าวแล้วทำไมถึงล่มอะ
ก็อบต.เขาไม่จัดเขาบอกว่าคนสมัครน้อยกว่าที่เขาไว้แต่อันนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันมีเบื้องหลังอิชูว่าแบบเดี๋ยวใกล้อันเร็วๆนี้อันใกล้นี้จะมีงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
อะไรห
รือเปล่าเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ไง
เราไม่อยากลำปรามนี่เองนะ
จ๊ะเขาบอกให้เลิกก็เลิกไป
okay.
แล้วก็ค่อยไปตามหางานอื่นเอาทีนี้ก็เลยได้ไปเที่ยวด้วยความว่านั่นแหละงานวิ่งล่มแล้วก็มันก็เป็นอันซีนเหมือนกันนะคือที่พักน้องก็จองที่พักแบบสไตล์น้องสไตล์ป่าเขา
okay.
ไม่มีความสบายใดๆบ้านที่พักก็เป็นแบบคือบ้านน่ะบ้านแบบบ้านชาวบ้านน่ะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอะไรเงี้ย
เรียกได้ว่าอย่าไปหวัง universal accessibility
แต่เขามี Wi-Fi ให้นะ
โอเค
ก็คือก็มีไฟอ่ะมีน้ำมีไฟให้มีห้องน้ำซึ่งจริงๆบ้านแยกแล้วแบบมีห้องน้ำในตัวก็มีซึ่งอันนี้ก็ให้แบบผู้ใหญ่ให้ป้าให้แม่ให
้
คนที่นะต้องอยู่แบบสบายส่วนน้องก็ไปอยู่บ้านแบบบ้านหลังเดียวแล้วก็ต้องไปเดินไปเข้าห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านมันก็เป็นหลังที่แบบอารมณ์เหมือนเป็นเล้าไก่อ่ะที่แบบขี้ไก่ลงไปในบ่อปลาแล้วปลากินขี้อะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นบ้านแล้วเราก็นอนแล้วตอนนอนก็ได้ยินเสียงปลาแบบต้มต้มต้มกระโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ได้เป็นอีกฟีลลิ่ง
นึงคือซึ่งในความจริงเราสามารถขี้ให้ปลากินได้
ก็ได้ยังไง
ขนาดนั้น
แล้วก็ได้ไปเที่ยวในอุทยาน300ยอดซึ่งก็เป็นการเที่ยวแบบซีเดนท
าร
ี่อ่ะซึ่งไม่ใช่สไตล์น้องหรอก
แปลว่า
เป็นการเที่ยวแบบที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวสักเท่าไหร่คือเดินไปถึงเข้าสามระยะนั่งเรือแล้วก็ชม
ธรรมชาติไป
ชมเขาชมอะไร
ซึ่งไม่ได้เดินขึ้นเขาอะไรเง
ี้
ย
ไม่ได้เดินเพราะว่าเราไปกับผู้สูงอายุ
โอเค
คือผู้สูงอายุเขาก็อนุญาตให้เราเดินนะแต่ว่าเราก็
แต่เขาก็ไม่เดินไปกับเราใช่ไหม
เขาไม่เดินไปกับเราแล้วว่าโอเคเราก็นั่งเรือนั่งเรือเข้าไปชมแบบในป่าโกงกลางอะไรเสร็จก็ถือว่าเป็นอันซีนอ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้มันก็ทุกอย่างมันยังดีอยู่นะมันยังอุดมสมบูรณ์โอเค
เทียบกับแอลป
์โอ้ยก็ชอบแอลป์กว่าเพราะมันได้ปีนเขาเพราะว่าน้องได้เทรคกิ้งไงคือมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจากที่เราอยู่ในป่าในที่สูงที่เราอยู่ท่ามกลางแบบมันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงไงแต่ว่าอันนี้ก็คือเราอยู่กลางแม่น้ำแล้วเราก็เห็นภาพขาวภาพกว้างอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็อีกที่นึงที่ก็ไปเที่ยวด้วยความไม่คาดคิดว่าจะไปอ่ะก็คือบึงบัวก็ตอนที่ดูที่รีวิวเนี่ยก็คือไม่ได้ดูเองก็คนอื่นในทีมาดูรีวิวว่า เออบัวไม่มีไม่น่าไปแต่คือถ้าไม่ไปอันนี้ก็ไม่รู้จะไปอันไหนแล้ว
เ
พราะว่าแม่ก็ไม่เดินป่าไม่ลงเขาแน่นอนทุรกุเรอะไรเงี้ยนะก็ไปเสี่ยมดูบึงบัวก็บึงบัวเอ้ยแต่ว่าพอไปถึงนะตอนนี้คือบัวบานเยอะมากอะไรแฉ่งแล้วก็เขาก็เพิ่งมีการคงจะได้โปรเจกต์อะไรสักอย่างก็คือให้ชาวบ้าน
อ
ะมาขับเรือพาเที่ยวแล้วก็เข้าไปดูตามแนวเขา300ยอดนี่แหละแล้วชาวบ้านเขาก็พีเอ็ดนะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าแค่ให้พาชมเรือชอเอ้ยพานั่งเรือชมบัวแต่ดูนกดูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมว่ามันน้อยไปเออเขาก็ไปพาแวะสำนักสงฆ
์
แล้วก็ไปไหว้พระในถ้ำก็คือเขาก็เอาพระไปวางไว้ในถ้ำ
แล้วก็พระนี่หมายถึงพระสงฆ์หรือพระ
พุทธรูป
ตรงนั้นมีพระสงฆ์ยืนหนึ่งรูป
โอเค
เออแล้วก็เหมือนดูแลพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็คือมีให้ขึ้นไปยอดเขาที่ไม่ได้สูงมากนะแล้วก็ไปชมวิวจากข้างบนลงมาซึ่งก็โอเค
อ้าวอันนั้นก็คือเหมือนปีนเลยสิ
ไม่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นบันไดที่แบบทำให้เราเดินขึ้นไปง่ายม
ัน
ไม่ใช่การเทรคที่
ไม่ได้ผจญภัยมากพอ
ที่เดียวทรมาน
ไม่ต้องตอนนั้นไปก็คือ
ได้ขึ้นแอล
แล้วก็ไปเทรคกิ้งของแท
้ใช่ไปสควอต300เมตร400เมตร
แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดตาล7ยอดก็คือ ก็มีเขาก็จำลองพระเกจิอาจารย์คือสมเด็จพระจันโตหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อเงินมั้ง
เรียกว่าเป็นอเวนเจอร์ของศาสนาพุทธเลยทีเดียว
ใช่ๆๆก็ไปไหว้พระกับพระให้อาหารปลาอะไรไปแล้วเสร็จแล้วก็กลับ
อ่ะแล้วหลังจากกลับปลาแล้วไหว้อาหารพระก็คือกลับบ้านเลย
เออไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลาก็ไปแวะกินอะไร
มันเหมือน
กันเที่ยวที่แบบ
ทริปวันเดย์ทัวร์อะ
ไรเ
ง
ี้ยจะถามเรียกว่าทริปกี่วัน
คือจริงๆเนี่ยนะมันมีจริงๆยาวมากก็คือว่าตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วก็ไปนอนก็คือไปเที่ยวไปนอนแล้วก็เที่ยววันอาทิตย์แล้วก็กลับแต่ว่าตอน8โมงเช้าก็โดนโทรโรงพยาบาลโทรมาว่าหมอคะหมออย่าลืมมาตรวจคนไข้นะคะแล้วก็แบบ
ลืมแลกเวร
ค่ะก็คือไม่รู้ว่าเวรนี้มาตอนไหนแล้วแบบพี่คะหมอไม่ได้เมมไว้ในมือถือมันไม่มีชื่อหมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบหมอคะคนไข้คนแรก11โมงแล้วก็คิวแน่นยาวถึง4โมงเย็นแล้วก็แบบช็อกก็คือมันเลยต้องกลายเป็นทริป1วันกับอีก1คืนมันเลยได้แค่นี้แหละ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะพอรู้ว่าเราอุบไว้ว่าจริงๆแล้วเดือนเนี่ยเราเชิญมาทำไม
ครับ
คือจริงๆนะเดือนเนี่ยแนะนำให้แบบไม่เจาะจงละกันไม่ระบุตัวตนก็แล้วกันเนื่องจากทางจรรยาบรรณทางแพทย์เขาจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได
้เฮ้ยจริงๆก็บอกได้อ่ะก็บอกได้ว่าเป็นแพทย
์เป็นแพทย์
เราก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องของสถาบันหรืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้มาทำหน้าที่นี้ในนามของสถาบัน
โอเค
ก็คือเป็นแพทย์โรงพยาบาลที่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
เดี๋ยว
ก็มีเยอะนะ
รถไฟฟ้า
เป็นแพทย์ด้านไหนดีกว่าที่เฉพาะทางด้านอะไรจ้า
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไง
Physical Medicine and Rehabilitation
แค่นั้นฟังดูมีสาระมากเลยตอนนี
้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการจริงๆแล้วเนี่ยมีการจริงๆแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเราก็ได้ไปอ่านคอมเมนต
์
ที่ได้ทิ้งไว้ปกติก็คืออ่านทุกน่าจะทุกคอมเมนต์นะแต่ว่าคอมเมนต์นึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าไปฟังรายการตอนไหน
แต่ว่าเขาคอมเมนต์อยู่ในช่วงแบบเดือนนี
้
ก
็คือเร็วๆนี
้ค่อนข้างล่าสุดเลยทีเดียวใช
่
ไหม
แล้วเขาก็มีข้อชี้แนะมาว่าข้อชี้แนะมาว่ารายการนี้มีความเป็นอคติทางการแพทย์แล้วก็ผู้จัดเนี่ยไม่ได้เป็น
ไม่ได้เป็นแพทย์โดยตรง
คือเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังรายการนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็
นั่นก็ถูกแล้ว
มันชื่อรายการไง
ก็ถูกแล้วก็ควรที่จะไปหาความรู้เขาเรียกว่าอะไรนะความรู้พื้นฐาน
โอ้นั่นก็จะดีมากเลยถ้าคนฟังแล้วไปหาต่อ
จริงๆอะไรเงี้ย
เดี๋ยวเราอ่านให้ฟังเลยก็คือชื่อ
ไม่ต้องชื่อก็ได้
ฮะ ขาบอกว่าทนฟังไม่ไหวอคติในทางการแพทย์เยอะเกินคนฟังควรมีวิจารณญาณสูงๆนะไม่ได้เป็น healthcare professionals แล้วมาทำคอนเทนต์พวกนี้ขาด background knowledge จริงๆไปดังนั้นผู้ฟังควรค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเองมากๆและโปรดเข้าถึงข้อมูลที่เป็น primary source ให้มากๆนะครับแล้วก็ให้คะแนนมา1ดาวในพอดแคสต์ซึ่งก็เราก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ฟังที่แม้ว่าจะทนฟังได้ไม่ไหว
แต่ก็ย
ังการคอมเมนต์
ไม่แต่อันนี้เราก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือมีคอมเมนต์ที่เป็นการติเพื่อวิจารณ์เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เราก็อยากจะฟังความคิดเห็นตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟังปุ๊บก็เลยแบบเฮ้ย I got you คุณบอกว่าเราไม่มีไม่ได้เป็น professional healthcare ใช่ไหม
ครับ
I got youวันนี้ผมก็เลยเชิญคุณหมอตัวจริงมีใบวอมีเลขวอแต่เราไม่เปิดเผยตรงนี้แล้วกันนะไม่เปิดเผยเลขวอแต่คือเป็นคุณหมอจริงๆมา1ท่านนะครับนั่นก็คือหมอเดือนคนนี้นี่เอง
เย้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราหลังจากคุยวอร์มอัพแล้วเราก็กลับมาเข้าเรื่องหลักของเราเลยมั้ย
อันนี้เดือนคุยวอร์มอัพจบหรือยัง
มีอะไรเสริมต่อมั้ย
ก็อยากให้ไปเที่ยวกันอยากให้ไปเที
่
ยว
ไปเที่ยวกันทำไมเมื่อกี้ไป300ยอด
ไปถือว่าอยากให้ไปเที่ยวเมืองไทย
เมืองไทย
อย่าง เงี้ยคือสถานที่มันก็สวยในระดับนึง
อ้าวในระดับนึง
ในระดับนึงคือเราจะไปคาดหวังความวิลิสมาล่ะ
คือถ้าไปให้ถูกฤดูกาลรับรองเที่ยวเมืองไทยก็ประทับใจได้ประมาณนั้น
แล้วอีกอย่างนึงก็คือ
ช่วยนโยบายลุงไม
่
ใช่
ไม่อยากจะช่วยนโยบายล
ุ
ง
เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น
แต่ว่ามันการที่เราไปเที่ยวแบบนี้คือเราได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนตรงนั้นนะแล้วก็มันก็คือการที่เราได้หล่อเลี้ยงคนตรงนั้นนะให้เขาอยู่ได
้ก็ให้เงินมันหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหม
คือไม่ใช่ว่าพอแจกพันหนึ่งแล้วก็เอาเงินไปใช้กับบิ๊กซีไปใช้กับเซ็นทรัลแล้วสุดท้ายเงินก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้าสัวเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้าของห้างแล้วก็บอกว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคนที่ไปทำงานในห้างพวกนี้มันก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมโอทียังไม่ได้เลยซ้ำสุดท้ายแล้วเนี่ยในชุมชนน่ะเงินมันก็น้อยลงอยู่ดีแจกมาพันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก
แต่มันก็เป็นการกระตุ้นให้เงินมันเข้าสู่ระบบไง
ก็ถูกแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยแต่เดี๋ยวทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าชาวบ้านอ่ะเขาก็มีความตั้งใจคือมีวิลลิ่งมากเลยนะที่จะพัฒนากระบวนการเพื่อให้การท่องเที่ยวของเมืองไทยอ่ะให้มันดีคือได้ฟังแค่ประโยคเดียวคือ attitude ของชาวบ้านอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าก็สักแต่ว่าทำอ่ะคือเขาก็บอกว่าผมว่าแค่พายเรือดูมันน้อยไปอ่ะผมมาตรงนี้แล้วผมว่าวิวมันดีผมอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้ประทับใจคือเราก็เห็นว่าเขามีความรักมีความภูมิใจในที่ของเขาแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นให้มันได้มาตรฐานอะไรเงี้ย
เพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบมี hospitality ค่อนข้างสูงคือแบบมีการบริการที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วย
มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ใช่ซึ่งส่วนเนี้ยมันสะท้อนกลับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเราได้ดีอย่างมากบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาก็จะประทับใจในส่วนนี้กลับไปซึ่งมันก็กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ที่การท่องเที่ยวเราบูมเนี่ยก็คือเราอันนี้ใส่ดีจริงๆเราค่อนข้างเป็นคนดีแต่พอหลังจากแบบ
มันเริ่มเป็นอุตสาหกรรม
ใช่มันเริ่มกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างเช่นทัวร์ในกรุงเทพหรืออะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยมันเริ่มไม่ใช่การท่องเที่ยวในเชิงแบบคล้ายๆวิถีชาวบ้านละก็จริงๆอ่ะอยากพอได้ดีใจที่มีคนที่แบบได้สัมผัสกันท่องเที่ยวที่แบบได้เข้าถึงชุมชนได้เข้าถึงชาวบ้านจริงๆได้เห็นสภาพวิถีชีวิตจริงๆแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบการที่ได้สัมผัสกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ชาวบ้าน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมคล้ายๆของเราอ่ะที่เป็นแบบพื้นฐานจริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่จะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ไปทำให้มันทำลายธรรมชาติด้วยไม่ไปทำลายวิถีชาวบ้านด้วย
ไม่แต่เราต้องยอมรับนะอันนี้เปรียบเทียบกับการส่องเข้าไปคือการตรวจสอบวัตถุใหญ่ๆด้วยแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราเห็นแล้วมันก็คุณสมบัติของวัตถุนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไห
ม
แต่อย่างถ้าเกิดเรามองไปในวัตถุเล็กๆอ่ะเราต้องใช้การมันจะทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ว่าในระดับควอนตัมอย่างเงี้ย เออ
มันเป็นการอธิบายที่เข้าใจยาก
นั่นแหละสิเนอะเอางี้ละกันเหมือนกับเวลาเราเอานิ้วจุ่มลงไปในน้ำอุ่น
เ
รารู้ว่าน้ำอุ่นมันอุ่นแต่จริงๆแล้วอะน้ำอุ่นกับนิ้วเราอะมันมีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันไปแล้ว
ประเด
็นก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะนำมนุษย์เข้าไปในสภาวะแวดล้อมนั้นแล้วไม่เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมนั้นอธิบายอย่างนี้ก็ตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่อง
ใช่
แย่จริง
เข้าใจอย
ู่พูดถึงอ่ะเราบอกว่าสิ่งนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาอ่ะก็
ไม
่
ใช
่เพราะว่าชีวิตดั้งเดิมของเขาอ่ะไม่ใช่การขับหรือพายเรือพานักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง
ๆ
คือเราไม่สามารถที่จะรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมได้หรอ
เราไม่ได้หมายความว่าต้องรักษาชีวิตดั้งเดิมแต่เราพูดถึงว่าเข้าถึงแบบวัฒนธรรมของการเป็นชาวบ้านหรือว่าการที่เขารู้จักบริการเราในความมีน้ำใจของเขาอ่ะคือแค่นั้นอ่ะเราก็โอเคมากแล้ว
ก็คือตรงนั้นเป็นจุดขายที่น่าจะเอามาส่งเสริม
ใช
่แทนที่จะไปจัดทัวร์
แบบ
เบสิกทั่วไปอย่าง
น
ี้
ผ่านอะไรนิดนึงคือมันเหมือนกับว่าจาก 100% วิถีชาวบ้านเนี่ยเอาให้ได้สัก 50% เนี่ย
ก็
ดีแล้วแหละ
คืออย่างถ้าอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นการต่อว่านะแต่อย่างสมมติตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างเงี้ยถ้าคนที่เคยไปเที่ยวเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วมากลับมาเที่ยวปัจจุบันอย่างเงี้ยมันก็มีวิถีที่เปลี่ยนไปมันก็มีลักษณะของกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นคนที่ใช้พื้นที่เดิมไงถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็คือแบบโอเคแต่แบบบางส่วนอ่ะสมมุติว่าเวลาเดียวไปเที่ยวเงี้ยกลายเป็นว่าคนกรุงเทพไปเปิดร้านอยู่ตรงนั้นอ่ะเข้าใจไหม
เข้าใจแหละ
ไม่ก็จริงๆอ่ะพวกทำตลาดน้ำอ่ะมันก็ไม่ใช่คนที่อยู่เป็นตลาดน้ำเดิมมันก็เป็นคนที่ไปเปิดบูธตรงนั้นเหมือนกัน
ไม่หมายถึงว่าเข้าใจ
แต่เราคือเข้าใจว่าคือแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนจากชุมชนที่ดำรงชีวิตแบบปกติก็คือจากตลาดที่เขาเป็นค้าขายและเปลี่ยนในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็น
เพื่อการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวเงี้ยเออมันก็ทำให้ลักษณะสินค้าเปลี่ยนไปแน่นอนลักษณะการขายเซอร์คิวเลชันเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าจำนวนคนเพิ่มขึ้นน้อยลงใช่ไหม
แน่นอนชุมชนอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนตามเหมือนกับตามยุคตามสมัยอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าดึงดันที่จะปล่อยให้มันแบบท่องเที่ยวซะจนแบบไปทำลายสิ่งที่มันเคยอยู่จริงๆอ
่
ะ
อ่าฮะโอเคแล้วอย่างซอฟจีนมีความเห็นยังไงกับพวกตลาดน้ำอยุธยาที่แบบว่าขุดใหม่เทน้ำลงไปแล้วก็การ
ตลาดน้ำอันนั้นเราไม่ชอบอยู่แล้ว ในแง่สถาปัตย์ด้วยคือมันไม่ใช่ของที่แบบ
ออเทนติก
เออ
ไม่จริง
เออมันไม่จริงแล้วแบบไอ้พวกเพชรขุดมาแล้วก็แบบเอาเรือที่แบบไม่ได้แม้กระทั่งชาวบ้านทำเนี่ย
uh-huh.
ไปเออไป
อย่างนี้ตลาดน้ำในไอคอนสยามก็ไม่โอเค
ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละ
ก็เป็นกิมมิก
เป็นกิมมิกในเมือง
มันก็ขายได้มัน
ก็คือในเมืองด้วยนะเออไม่งั้นมันทำอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไง
ก็มันก็เกิดขึ้นเพราะว่าแบบมีคนกลุ่มนึงอยากให้มันมีอ่ะคือถ้าเป็นแบบเปลี่ยนกลุ่มคนไปเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เหมือนเดิมไงอ
ันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมไปหน่อยนะที่ว่าเป็นตลาดน้ำของไอคอนสยามเนี่ยนะใช่ไหมอยู่ที่ห้างไอคอนสยามใช่ไหม
ใช่
มีเป็นแบบธีมเลยเป็นธีม
จริงๆมันคือเป็นโซนอาหารนะเดียวเดี๋ยวเขาทำ
เป็นฟู้ดคอร์ท
ใช่เขาทำเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเรือนไทยมีตลาด
มีร้านอาหารร้านรวงแบบมาเปิดให้เช่าแล้วก็แบบมาเพื่อที่จะแบบนักท่องเที่ยวก็สามารถถ่ายรูปได
้
การที่แบบนักท่องเที่ยวได้เข้ามาในห้างแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ไทยครบวงจรอยู่ในห้างเดียวไงนั่นคือแบบเป็นเหมือนกับคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเขาม
ันก็เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยกับตลาดน้ำอยุธยามันก็เหมือนกันปะ
ก็จะเป็นความรู้สึกของการได้ไปอยู่ในไอคอนสยามกับตลาดน้ำอยุธยาก็คล้ายๆกันแหละสำหรับเราแต่ว่ามันอาจจะสะดวกสบายขึ้น
uh-huh.
ในแง่ของการมีแอร์ มีสุขภาพ
ตรงนั้นหรอกเหรอ
แล้วก็อาจจะมีรถไฟฟ้าไปถึงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ๆ
ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างนะตลาดน้ำอ่ะอยุธยาเนี่ยมันอาจจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ไอ้ก็สยามมันก็จะสะดวกกว่าเยอะ อะไรประมาณนี้มันก็จะง่ายกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงที่ไม่อยากแบบไปไกลอยากมาถึงกรุงเทพปั๊บก็มาสัมผัส
บรรยากาศของตลาดน้ำในแบบจำลองเขาก็คงไม่พูดว่านี่คือเรียว
ไม่ใช่ไม่ใช่ออเทนติก
เขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะมันออกมามันดูยังไงก็ไม่ใช่ของจริง
แทรกนิดนึงเพลินพูดเรื่องท่องเที่ยวไทยขึ้นมาตอนนี้จริงBNK เนี่ยมีแคมเปญโปรโมทการท่องเที่ยวไทยอยู
่นี่เกือบจะไม่มีแล้วนะเนี่ย
น่าจะสินึกว่าจะไม่มีให้แทรกแล้ว
ต้องพูดให้ครบ77จังหวัดด้วย
ใช่ไหมใช่ๆเพราะตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดมันเป็นเพลงชื่อว่า77ดินแดนแสนพิเศษแล้วก็เขาโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเพราะนั้นมันจะมีกิจกรรมอันนึงก็คือเป็นการเก็บสะสมแบดจ์ก็คือเหมือนกับแบบตราสัญลักษณ์จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศคือใครไปเที่ยวที่จังหวัดไหนก็สามารถเหมือนกับเช็คอินที่จังหวัดนั้นแล้วก็จะได้ตราสัญลักษณ์มาแล้วก็ใครสะสมได้มากได้น้อยก็จะมีรางวัลกันไปคือกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ตลอดปี2563
เริ่ม
แล้วนะวันนี้ไปจนถึงปลายปี63เราค่อยมาดีแคร์คะแนนกัน
อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนเดินทางแล้วแบบว่าบินผ่านจังหวัดนี้แล้วเช็คบินผ่านจังหว
ั
ดน
ี้
แล้วเช็คได้เหมือนกัน
คือมีคนนั่งรถไฟแล้วเช็คไปก็มีแต่ว่าคือจริงๆเขาก็ดีเทคกันนะจริงๆมันมีคนพยายามแฮกกับระบบนี้อยู่ในหลายๆวิธีซึ่งตอนนี้เขาก็ถ้า official เขาดีเทคเจอก็จะแบนตรงนั้นไปเพราะนั้นก็จริงๆอย่าโกงเป็นคิดซะว่าเล่นสนุกสนานเก็บผ่านแอป
แอปอะไรครับ
แอป BNK 48เลย
โอเค
ครับ
อ่ะ
ประมาณนั้น
งั้นก็
เดี๋ยวมันออกไปไกลมากเลยเดี๋ยว
คุยวันอ้าวก็จบละกลับมาเนื้อหาหลักของเราดีกว่านั่นก็คือวันนี้ครับจะอัดกันในตอนที่ชื่อว่าแพทย์แผนปัจจุบัน
เย่
ก็คืออ่ะก่อนอื่นที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาเราขอมานิยามก่อนได้ไหมแพทย์แผนปัจจุบันคืออะไร
คือแพทย์ที่ไม่โบราณ
โอ้เอาอยากกันนั้นเลยพวกเราเนี่ยไม่ใช่ professional
โ
อ้เรามาถาม professional เรามาหาภาระให้น้องกันดีกว่า
น้องบอกว่าก็ที่หนูเรียนมาทั้งหมดอะ
น้องเรียนเป็น Western Medicine ไงน้องก็ไม่ได้ใช้คำว่าแพทย์แผนปัจจุบันมันเราเรียกว่าแพทย์แผนตะวันตก
จริงๆมันมีคำนี้ไหมแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยหรือว่ามัน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกัน
แพทย์แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
แล้วแพทย์ตะวันออกไม่มี
มันคือแพทย์แผนคืออันนี้ก็คือเป็นแพทย์เป็น Western Medicine ถ้าแพทย์แผนตะวันออกมันก็จะเป็นพวกแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เป็นที่เราเรียนเนี่ยนะตอนเนี้ยก็คือเป็นเวสเทิร์นเมดิซีนเป็นแพทย์แผนตะวันตก
คือก่อนที่จะมาอัดกันตอนนี้เนี่ย
ครับ
ก็พยายามไปหามาว่าตกลงแล้วนิยามของการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยโมเดิร์นเมดิซีนเนี่ยมันคืออะไรมันก็ไม่มีนิยามที่ตายตัวเหมือนกันในแง่ของศัพท์มานะเขาใช้คำง่ายๆเลยเขาใช้คำว่าการแพทย์
จริงๆมันก็เท่ากับWestern Medicine ป่ะไม่เท่า
คือเดี๋ยวขอเล่าอ
่
ะ
โอเคอ
ย่างแพทย์แผนตอนตกเนี่ย Western Medicine ที่น้องเรียนอ่ะมันก็เริ่มในสมัยของฮิปโปเครติสอ่ะ
ฮิปโปเครติสที่ว่าอยู่ในน้ำแล้วกินจระเข
้
ใ
ช่ไหมอันนั้นฮิปโปโปเตมัส
ก็คือ
บิดาการแพทย์แผนตอนตกคือฮิปโปเครติส
อ่า
ฮะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไปรวบรวมความรู้นู่นนี่นั่นอะไรมา
แล้ว
ก็มาใช้ในการรักษาคน
แล้วรากฐานของฮิปโปเครติส
อุ๊ยอันนี้เยอะกว่านี้ไม่รู้แล้วเพราะว่าตอนเรียนอ่ะไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์
เขาไม่ได้ดูอาร์มอะไรอย่างเงี้ยดู
อาร์มก็คือเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาคนไข้เป็นสำคัญและจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อคนไข้และจะไม่เอาความลับของคนไข้มาพูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยรักษาความลับของคนไข้ก็คือเป็นฮิปโปเครติสโอธซึ่งแพทย์ทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตาม
ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เป็นโอธเบรกเกอร
์ไม่ใช่ฮิปโปเครติสเพราะว่าพอเราทำงานสายนี้
ม
าทำให้แบบว่ามันมีความเชื่อแบบชอบมีคนอ้างถึงฮิปโปเครติสบ่อยๆว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์เหมือนกันนะแล้วบอกว่าในสมัยก่อนคือยังไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันเกิดจากแบบอะไรที่มันอยู่ภายในตัวเราอะ
uh-huh.
และฮิปโปเครติสก็เป็นคนแรกอันนี้คือเราแค่ก๊อปปี้มานะ
uh-huh. อ
ย่าเพิ่งเถียงนะ
ไม่เถียง ไม่เถียงเราไม่เถียง
คือแบบมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราแล้วก็ฮิปโปเครติสบอกว่าต้นเหตุของการอาการป่วยทั้งหลายมันคือแบบอยู่ในพวกแบบอวัยวะภายในของเราอะ
uh-huh.
ประมาณว่าถ้าเราดูแลรักษาสภาพของลำไส้สภาพของกระเพาะอาหารหรือสภาพภายในเราให้มันดีเนี่ยโรคเหล่านี้ก็จะหายไป
อ
ันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้ยินมา
คือหลักการของคุณเครติสฮิปโปเครติส
ซึ่งอันนี้เราได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องมาจากเกี่ยวเนื่องไปกับการแพทย์ทางเลือกในสมัยปัจจุบันที่ยังเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่แบบเขาเรียกว่าแบบแกปแพดอย่างที่เดียวบอก
แบบงมงายแพดปลา
เชื่อมโยงกันตรงๆ
เชื่อมโยงกันตรงๆเลยว่าแบบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราสามารถล้างลำไส้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ประมาณนั้น
คือพอไปศึกษาคือพยายามไปเป็นนักสืบ Google อะไรประมาณนี้นะคือการแพทย์โมเดิร์นเมดิซีเนี่ยมันไม่มีคำบัญญัติตายตัวเพราะว่าการแพทย์เนี่ยเขาใช้คำว่าการแพทย์โฉยโฉยซึ่ง
medical อะไรเงี้ย
เขาใช้คำว่า medicine
ใช่ medicine ใช่
ซึ่งคำว่าการแพทย์เนี่ยถามว่าทำไมมันเป็นการแพทย์เฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ evolve ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในการแพทย์สมัยทางตะวันออกใช่ไหมเราก็เชื่อในเรื่องพลังชีเรื่อง
แบบอะไรจักระอะไร
เงี้ยเรื่องธาตุเรื่องจักระใช
่
ภาษาอินเรียกนินจากันเข้าไปหรือว่าทางแพทย์แผนอินเดียเขาก็มีเรื่องอายุรเวทมีซึ่งต้อง
ชิโรเวดา
ซึ่งต้องบอกว่าอายุรเวทที่เป็นหมายถึงอายุรเวทแบบหมอชีวกะโกมารอะไรนะ
โกมารพัท
ชีวกะโกมารพัทเนี่ยกับอายุรเวทในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนละเรื่องกัน
อัน
นั้นคืออายุรศาสตร
์
คือในภาษาไอทั่วโลกที่เขาเรียกการแพทย์อินเดียเขาเรียกอายุรเวดา
อ
าย
ุ
รเวดาน ั่
นแหละค่ะ
ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าโมเดิร์นหรือไม่โมเดิร์นเนี่ยมันเลยไม่ได้มีความหมายเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อย
อ๋อแต่จริงๆมันก็ถูกนะเพราะว่ามันปัจจุบันไงเพราะว่ามันจะต้องอัปเดตให้เป็น
ใช่เพราะฉะนั้น
ป
ั
จจุบันตลอดถูกไหม
คือเมดิซีนเนี่ยคำว่าเมดิซีนเฉยๆเนี่ยมันจึงไม่ต้องมีคำว่าโมเดิร์นมาจับแล้วเพราะเมดิซีนเนี่ยคือเป็น practice ที่เอาความรู้ที่ได้ผลที่สุดเอาการรักษาที่ได้ผลที่สุดเนี่ยยึดเป็นไกด์ไลน์มันเป็นคำที่เรียกว่าไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ภาษาทางสุดท้ายเรียกว่าไงครับคุณหมอ
แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติซึ่งไกด์ไลน์เนี้ยก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เรามาดูคำว่าโมเดิร์นไหมโมเดิร์นหมายความว่ายังไง
โมเดิร์น
โมเดิร์น
ทันสมัย
โมเดิร์นเดทโมเดิร์นนี่ถ้าเกิดแบบพูดถึงยุคทางศิลปะ
นั่นมาละ
คือไอยุคโมเดิร์นเนี่ยก็คือเป็นยุคสมัยใหม่เลยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นยังมีโพสต์โมเดิร์นอีกนะ
ใช่
เราก็เลยแบบเริ่มไม่เข้าใจว่าไอคำว่าโมเดิร์นเนี่ยมันควรจะแบบเป็นยุคปัจจุบันหรือยุคในขณะนั้นเข้าใจใช่ไหม
คืออ่ะทีนี้ขอพูดในแง่ของสถาปัตยกรรมก็แล้วกันเพราะเราเป็นโปรเฟชชั่นแนลTrust me, we are architects.
ไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ให้เชื่อผู้ที่เป็น professional นะท
ุ
กอย่างมันก็คือการรับข้อมูล
ไม่แต่อันเนี้ย อันเนี้ยพูดถึงประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม
ความรู้ที่ตายแล้ว
มันจะมีการบัญญัติสถาปัตยกรรมแนวโมเดิร์นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบอยู
่ครับ
ก็คือถ้าเราอ้างเนี่ยเราก็จะอ้างไปถึงเลอคอบูเซียหรือมิสแวนเดโรใช่ไหมหรือวอลแทร์โคเปียสใช่ไหมก็คือมันก็จะมีพูดถึงเรื่องฟอร์มฟอลโล่ฟังชันนั่นก็คือรูปร่างที่จะต้องเป็นไปตามการใช้งานเฮาส์แอสแมชชีนฟอร์ลิฟวิ่งซึ่งแนวคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นจากแนวคิดแบบแมคคานิซึมแบบแมทเทียลิซึ
ม
ที่เป็นผลพวงของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
และการปฏิวัติแบบของ Enlightenment หมายความว่าจากเดิมเนี่ยที่เรามองว่าความรู้ทั่วไปเนี่ยมันเป็นทุกอย่างมันคือปรัชญาในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีคำว่า scientist ไม่มีคำว่า science เขาจะใช้คำว่า natural history หรือประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือnatural natural philosophy คือปรัชญาธรรมชาตินั่นก็คือความคิดแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งจากคำศัพท์เนี่ยทำให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้จับหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีเรื่องของการพิสูจน์และทำซ้ำคือคนสมัยโบราณเขาจะสังเกตเออมันเป็นเช่นนี้นะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็อาจจะทดลองบ้างแต่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักการนะแล้วเขาก็สร้างชุดความรู้ขึ้นมา
แล้ว turning point ที่เป็นยุค enlightenment นี่คือตรงไหน
ก็จะเป็นช่วงของพวกนิวตันอะไรพวกนี้ไอแซคนิวตันกาลิเลโอเขาก็เริ่มคือชุดความรู้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยเดิมทีเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรพิสูจน์อย่างเคอร์โปนิคัสซึ่งมีชีวิตมาก่อนกาลิเลโอนะเคอร์โปนิคัสเนี่ยได้รับทุนจากคริสตจักรในการศึกษาการโคจรของเทหวัตถุแล้วพอศึกษาปุ๊บเนี่ยเขาก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรวาล นั้นมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วสิ่งอื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเราก็รู้ว่าผิดอีกทีนึงนะเพราะว่าพระอาทิตย์เองก็เคลื่อนรอบมิลกี้เวย์แล้วมิลกี้เวย์เนี่ยก็เคลื่อนรอบกลุ่มเมกาคัสเตอร์ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งคือในยุคนั้นเนี่ยเขาเคอร์โปนิคัสเนี่ยทำด้วยศรัทธาในพระเจ้าที่ถ้าเขามองว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นถ้าเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นซึ่งโบสถ์เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทีนี้กาลิเลโอก็ในยุคนั้นเนี่ยกาลิเลโอก็ถูกจับเพราะว่าเสนอว่าเอาของเคอร์โปนิคัสมาแล้วก็เอาความรู้ของตัวเองเสริมเข้าไปทีนี้ด้วยเหตุการณ์ทางบ้านเมืองที่อะไรวะคนพบความจริงแต่ทำไมต้องถูกกักขังส่วนหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนสมัยใหม่ผู้มีความรู้เป็นวินยูชนในยุคนั้นเริ่มรู้สึกขัดข้องหมองใจละว่าทำไมสิ่งที่เราค้นพบจึงต้องถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความจริงที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะพิสูจน์ได้ไหมมันควรจะขัดล้างได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดพวกนี้ขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วมันมีปัจจัยทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมด้วยแหละคืออังกฤษมันพัฒนามากมันมีเงินมาจากการล่าอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยนะคนอยู่สบายก็มีเวลาว่างที่จะไปคิดโน่นคิดนี่เกิดความพัฒนาทางสติปัญญาปรัชญายุคนั้นศิลปะจากเดิมทีที่ออกแบบวาดปั้นแกะสลักเพื่อเทิดทูนพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเพเกนหรือว่าเป็นพระเจ้าเอกเทวะมันก็กลับมาเปลี่ยนเป็นที่ว่าเออเรามาดูฮิวแมนนิซึมไหมเรามาชื่นชมคนไหมเรามาใส่ใจกับมนุษย์กับสังคมไหมเกิดความคิดแบบฮิวแมนนิซึมแบบแมนเนอริซึมอะไรเป็นพัฒนาการทางศิลปะไปพร้อมกับพัฒนาการทางปรัชญาและสังคมและก็วิทยาศาสตร์ไปด้วยก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่มันจะกลายเป็น history class ไปมากกว่านี้
ใช่กลับมาที่โมเดิร์น
กลับมาที่โมเดิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยความในแง่ history เนี่ยโมเดิร์นเนี่ยมันจะเกิดประมาณเรเนซอง
ส์โอ้ยากเลยเรเนซองส์เป็นยุคทางเป็นชื่อยุคทางศิลปะ
ใช่ซึ่งมันเกิดในช่วงไล่เลี่ยกันกับยุคการ
เอาเป็นว่าประมาณปีเท่าไหร่
ประมาณศตวรรษที่16-17ประมาณน
ี้
ก็คือมันจะไล่เลี่ยกับ Enlightenment
Leonardo da Vinci แหละ
ถ้าแบบที่ว่าเพิ่งได้ออสการ์ไปจากเรเบนแน
นนั่นดิคาปิโอ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาก็มีที่เขาเรียกตัวเองว่าโมเดิร์นเพราะว่าอะไรเพราะเขามองย้อนกลับไปแล้วเขาเห็นว่ามันมียุคของความเจริญรุ่งเรืองความเสื่อมโทรมแล้วเขาก็ยึดตัวเองเป็นปัจจุบันอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือเป็นโมเดิร์นในแง่ history หลังจากนั้นก็คือเป็นโมเดิร์น historyเริ่มต้องเราต้องมีการดูที่การจดบันทึกที่สามารถสืบค้นตรวจสอบได้นะถ้าพงศาวดารคำบอกเล่านี่อาจจะไม่ชัวร์นะอาจจะเป็นตำนานอะไรเงี้ยเริ่มมีการมองหาความจริงมากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละมันก็ผลักดันให้เกิดการคลี่คลายของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือพูดซ้ำซากแหละก็คือทำซ้ำพิสูจน์ได้ต้องผิดได้ถ้าผิดแล้วเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าความถูกที่แท้จริงเป็นยังไงคือเขาก็มองว่าเราไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงอันสมบูรณ์ได้แต่เราจะพยายามเข้าสู่ความจริงที่แม่นยำขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้น
สรุปอันนั้นก็คือ เรื่องของคำว่าโมเดิร์นถูกไหม
ถ้าเกิดว่าในการใช้งานทั่วไปแต่ว่าสมัยใหม่
ซึ่งถ้าเอาโมเดิร์นเมดิซีนทางการแพทย์นะปัจจุบันเอาตอนนี้นะเทรนที่มาที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ precision medicineหรือเป็น individualized medicine
แปลว่า
ก็คือการรักษาเนี่ยมันจะต้องเป๊ะสำหรับคุณยาตัวนี้
เป็น tailor made medicine
ใช่เป็น tailor โคตรๆอย่างเช่นว่าถ้าคุณมียีนเนี่ยคุณใช้ยาตัวเนี้ยเวิร์กหรือใช้การรักษาเทรนนี้แนวนี้เวิร์กแต่ถ้าคุณ
เป็นยีนแบบนี้ก็จะรักษา
อีกแบบนึง
คือแม็กก็จะเป็นแบบนึงรีไวล์สตราวก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะ501มั้ย
กลับมาคือไม่มียาไหนที่มันครอบจักรวาลถูกต้อง
ยกเว้นพาราเซตามอลสำหรับสาธารณสุขทีนี้ขอย้อนกลับที่ประวัติศาสตร์นิดนึงเรื่องคำว่าโมเดิร์นเมดิซีนเนี่ยนะเขาก็มีการให้ความเห็นว่ามันควรจะนับจากยุคไหนหลายครั้งด้วยกันบางคนก็บอกว่าอ๋อก็ต้องเป็นคุณลุยส์ปาสเจอร์สิ
หรือปาสเตอร
์หรือปาสเตอร์ก็คือ
pasteurize
pasteurization คือเขาเป็นคนเสนอเจิร์มธีรีมองว่าโรคนั้นเกิดจากเชื้อโรคมันมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็นอยู
่
เผอิญว่ามันประดังประเดเข้ามากับมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาก็สามารถทำให้เห็นเชื้อแบคทีเรียได้อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเขาก็มองว่าเฮ้ยไม่ใช่ you know nothing modern medicine มันต้องเริ่มที่จอห์นสโนว์
ไม่ใช่
ฮะ
เดี๋ยวคนไม่เข้าใจ
จอห์นสโนว์เป็นบิดาแห่งระบาดวิทยา
อ๋อโอเค
เป็นชาวอังกฤษที่เป็นคนให้ทฤษฎีว่า
อันนี้ว่าตกโลก
มันเกิดจากน้ำสกปรกไม่ได้เกิดจากมีแอสมา
คนที่มาถึงตรงนี้ต้องเข้าใจว่าจอห์นสโนว์เป็นชื่อคนจริงๆนะ
เขาเป็นบุคคลจริงๆ
ในประวัติศาสตร์นะครับ
อันนี้ไม่ใช่มุกเขาชื่อจอห์นสโนว
์อาจจะมี
คนชอบอยู่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มันเกิดจากการที่หมอคนหนึ่งในอเมริกาเขาสังเกตว่าถ้าเขาล้างมือก่อนทำคลอดเด็กจะรอดตายเยอะขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ย
เรื่องเล่า
ก่อนหน้านั้นเนี่ยหมอเนี่ยบางทีแบบว่าเพิ่งไปชำแหละศพมาเลยนะแล้วเสร็จปุ๊บหมอคะมีคนท้องแก่เข้ามาหมอแม่งก็สมัยโบราณใช่ไหมคือไม่โบราณมากอะประมาณช่วงยุคสงครามกลางเมืองของอเมริกาอย่างเงี้ย
นึกออกไหมบ้านเราเป็นไรอะตอนนั้น
รอ5รอ4รอ5ประมาณนี้ละม
ั้
งไม่นานอืมก็คือหมอก็วิ่งมาเลยตึกๆๆเลือดนี่เปื้อนเต็มมือไปหมดเฮ้ยเด็กคลอดแล้วล้วงปลึกดึงขึ้นมาปราบ
แม
่เด็กติดเชื้อตายแต่สมัยนั้นเขายังไม่มีเจอร์มซีรีส์ใช่ไหมเ
ออ
เขาก็
ไม่ก็เขายังไม่รู้จักการป้องกันบาดทะยักนั่นนู่น
ใช่ก็คือ
เอามีดมาตัดไป
ก็คือเขาสังเกตไงว่าเฮ้ยถ้าเราล้างมือก่อนเฮ้ยเด็กแม่งรอดเยอะว่ะอะไรเงี้ยบางคนก็นับว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโมเดิร์นเมดิซินบางคนก็นับที่การค้นพบเพนิซิลินคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำความสะอาดแผลได้ด้วยวิธีเดียวก็คือเช็ดด้วยแอลกอฮอล
์
การฆ่าเชื้อทำได้ด้วยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล
์
คือเย็บเสร็จปุ๊บรอดไม่รอดติดเชื้อไม่ติดเชื้อเนี่ยลุ้นเอาถ้าติดเชื้อเป็นไข้ก็เช็ดตัวเอาก
ินมีย
าแก้ปวดสมัยนั้นก็คือมีแอสไพรินแล้วซึ่งทำจากเปลือกไม้มีควีไม่แน่ใจมีควินินหรือยังแต่ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีแอสไพรินยังไม่มีแอนตี้แบคทีเร
ียเพนิซิลินไม่ใช่แอสไพริน
ไม่แต่สมัยนั้นมีแอสไพรินแล้วมี
เดี๋ยวพูดผิด
ไม่ผิดดิเดี๋ยวไปเปิดเทป
ฟัง ไม่
ผิด
เอาใหม่งั้นเอาข้อมูล
รีใหม
่ที่รี
ก็คือในยุคนั้นเนี่ยมีเพนิซิลินยังไม่มีเพนิซิลินแต่มีแอสไพรินแล้วแอสไพรินทำจากเปลือกไม
้
ก็คือเขาก็นับโมเดิร์นเมดิซีนเนี่ยที่การค้นพบแอสไพร
ินเพนิซิลิน
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่โมเดิร์นเมดิซีนเนี่ยต้องเริ่มเกิดจากแอนเนสเตติกเซอร์เจอรี
่คือ
การผ่าตัดโดยใช้ยาสลบ
uh-huh.
ยุคแรกๆก็คือใช้แก๊สหัวเราะใช่ไหม
จริงเพิ่งร
ู้คือสมัยก่อนเนี่ยเขา
ไม่มียาชาม
ันคืออะไรนะ NO
ไนตริกออกไซด
์ไนตรอนออกไ
ซ
ด์คืออันนี้สูดเข้าไปแล้วก็จะเกิดความขำขันเฮฮาแต่ว่ามันก็จะทำใหความเจ็บปวดลดลงด้วยยุคแรกเนี่ยใช้กับทางทันตแพทย์ใช้แล้วก็ถอนฟันอะไรเง
ี้
ย
ก็หัวเราะไปด้วยเนี่ยนะไม่มันจะเคิร์
มมี
เหมือนซีเดชันเนี่ย
ใช่ก็คือหลังจากนั้นก็มีการพัฒนายาสลบขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอินเวสีมากขึ้นได้โดยที่ผู้ป่วยไม่เกิดความเจ็บปวดบางคนก็นับเอ้ยตรงนี้แหละคือโมเดิร์นเมดิซีนซึ่งจริงๆแล้วโมเดิร์นเมดิซีนเนี่ยมันมีหลายนิยามใช่ไหมแต่ทั้งมวลน่ะมันคือเมดิซีนที่พอเจอเรื่องที่เวิร
์
กเก็บไว้เรื่องไหนไม่เวิร์กเช่นสมัยก่อนเชื่อของเรื่องฮิวเมอร์สี่ธาตุมีแบล็กบายมีบลัดมีน้ำเหลืองน้ำดีอะไรเงี้ยนะก็คือว่าเขาบอกว่า เมื่อก่อนเชื่อว่ามนุษย์เรามี4ธาตุในร่างกายธาตุไหนเยอะก็กรีดออกมันก็เกิดบลัดเลตติ้งขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เขาก็ทิ้งไปแต่อันไหนที่ใช่เฮ้ยไม่นะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าบริเวณทิชชู่นั้นมีแรงดันมากๆเขาก็ต้องบลัดเลตติ้งเพื่อเป็นการเจาะระบายเพราะฉะนั้นเนี่ยในบลัดเลตติ้งเนี่ยมันมีบลัดเลตติ้งส่วนที่เวิร์กเมดิซินเก็บไว
้
บัตเลตติ้งส่วนที่ไม่เวิร์กเราก็ผลักสายออกไปแล้วก็ถูกเรียกว่า alternative medicine หรือแพทย์ทางเลือก หรือโลโบโทมีที่เคยคุยกันไปในเอพิโซด2 การที่ไปตัดชิ้นส่วนของสมองส่วนหน้าออกมาเพื่อลดอาการชักหรือลดอาการลมบ้าหมูหรือลดอาการ ทางจิตในยุคนั้นเนี่ยนายแพทย์ที่ค้นพบเนี่ยก็ได้ถึงกับได้โนเบลเลยนะ ได้โนเบลไพรส์ก็คือในยุคนั้นเนี่ยคือเป็นยุคที่ถือว่าเข้าเป็นโมเดิร์นเมดิซีนหรือเป็นไซเอนซ์เบสเมดิซีนแล้วนะค
ือ
เป็นเมดิซีนเป็นการแพทย์ที่อยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ทำการทดลองแล้วมันก็เวิร์กด้วยนะแต่พอมันถึงจุดนึงเฮ้ยมันอินเวสีผู้ป่วยเนี่ยมีอาการซึมเศร้าภายหลังมีอาการบาดเจ็บ
อินเวสีนี่คือ
รุกรานก็คือเข้าไปต้องมีการทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดแผลเกิดอาการบาดเจ็บเก
ิ
ดความเสี่ยงที่จะเจ็บปวด
ภาษาหมอบอกว่ามีการพินิเทสสกินชิง
ก็คือทะลุทะลวง
มีการตกเลือดแล้วเป็นอย่างน้อยก็เขาจะบอกว่าอันนี้มันก็อินเวสีฟแล้วล่ะ
ก็คือแต่ทีเนี้ยพอมันไม่เวิร์กทำไงครับการแพทย์ก็ตรงเนี้ยทิ้งไปแต่ปัจจุบันอ้าวถ้าคุณมีเนื้องอกหรือว่ามีส่วนที่จำเป็นต้องตัดทิ้งอ่ะเราก็เก็บไว้อันที่เวิร์กเราเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ยเพื่อรักษาอาการลมบ้าหมูอาการชักอาการจิตเภทเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่
เขาบอกว่ารักษาได้แต่ต้องแบบขั้นซีเวียสุดๆอ่ะคือหมายถึงว่าแบบมันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้ว
ใช่หรือเมื่อก่อนมีการแพทย์ก็มีการใช้สมุนไพรใช่ไหมเจ็บคออ้าวกินโคเคนสิใช่ไหมซึมเศร้ารู้สึกไม่สบายเหรออ้าวฉีดเฮโรอีนสิใช่ไหมกินยาสูบสิเมื่อก่อนกาแฟเมื่อก่อนกันไม่ใช่กัญชาทีเมื่อก่อนเฮโรอีนฟินคือจริงๆมันก็เป็นโอปิออยด์เหมือนกันนะนะแล้วก็พวกโคเคนอะไรพวกนี้แล้วไปถึงโทแบคโก้ก็คือเป็นนิโคตินเลยพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยนับสิ่งนี้เป็นยาที่จ่ายให้คนไข้ได้แต่พอในปัจจุบันเฮ้ยโอเคบางอันมันมีผลข้างเคียงที่รุนแรงนะก็ตัดออกไปไม่ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ของเมดิซีน
อ
ันไหนอย่างมอร์ฟีนเงี้ยโอเคถ้าคุณผ่าตัดคุณก็ต้องใช้หรือเจ็บปวดหนักๆแขนขาดขาขาดเงี้ย
ใช้ในการดูแลของแพทย์ยังได
้ใช่ไหมแต่อย่างเมื่อก่อนเงี้ยเจ็บคอเขาจ่ายเฮโรอีนจ่ายโคเคนจริงๆไงเพราะว่าเขาก็สมัยนั้นมันยังไม่มีคอนเซปต์เรื่องการเสพติด
จริงๆคอนเซปต์อันนี้มันก็เหมือนหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปป่ะก็คือถ้ามีทฤษฎีมาหักล้างของเดิมที่มีอยู่แล้วสมมุติของปัจจุบันไม่เวิร์กมีทฤษฎีใหม่มาหักล้างก็ต้องเชื่ออันที่ดีกว่าก็คืออัปเดตใหม่อยู
่ก็จะพูดง่ายๆก็เป็นประมาณนั้นแต่จะขอเล่าถึงเรื่องคุณคาร์ล สป็อปเปอร์กับคุณคือคุณคาร์ล สป็อปเปอร์กับโทมัสคุณเนี่ยก็คือเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนักปรัชญาคือคาร์ล สป็อปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่มันจะเป็นวิทยาศาสตร์แท้เนี่ยมันคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผิด
ใช่
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาสังเกตสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่คุณคาร์ล สป็อปเปอร์ยังเป็นกระทาชายนายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะยุคนั้นมีนักวิทยาศาสตร์เอกนามกระฉ่อนโลกอยู่หลายคนด้วยกันแต่คนที่เขาสนใจมี2คนนั่นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับซิกมันด์ฟรอยด์ซึ่งเขามองว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นามเอกอุก็จริงแต่หลักการของซิกมันด์ฟรอยเนี่ยมันพิสูจน์ให้ผิดได้ยากมากคือซิกมันด์ฟรอยเนี่ยเขาก็เป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ใช่ไหมเขาก็มีการโยงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากแรงผลักดันทางเพศแล้วก็เรื่องการอิจฉาพ่ออิจฉาแม่การเพนิสเจลลัสซี่ก็คืออยากการที่ผู้หญิงอยากจะมีจูแล้วไม่มีก็เลยต้องไปหาผู้ชายมาเพื่อจะได้จูบเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดเขาเป็นคนที่หมกมุ่นทางเพศประมาณนึงเลยแหละทีนี้เนี่ยพอเกิดการจิตวิเคราะห์เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอไม่ตรงเนี่ยซิกมันด์ฟรอยด์จะพยายามเบนให้มาตรงจะพยายาม moving goal post หรือดึงเอาข้อมูลอื่นๆมาเสริมในเฉพาะส่วนที่ถูก แต่พอหันไปทางอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นเขาตั้งเขาเรียกว่าสมมุติฐานขึ้นมาโดยที่มีข้อมูลแบ็กอัพแล้วลองทดลองดูถ้าหลักการเขาจะใช้ทำนายอนาคตแล้วดูว่าอนาคตนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกตามที่เขาทำไหมซึ่งมันตรงข้ามกันใช่ไหมซิกมันฟรอยด์เนี่ยคือเขาพยายามอธิบายอดีตที่เกิดขึ้นแล้วโยงข้อขาหลักการของเขาแต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยอธิบายสิ่งที่อยู่ในอนาคตพยายามคาดการณ์สิ่งที่อยู่ในอนาคตด้วยข้อมูลที่มีอยู
่
ซึ่งอันนึงเนี่ยมันถูกทำให้ผิดได้ก็คือไอน์สไตน์เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นตามที่ไอน์สไตน์คำนวณไว้เนี่ยเขาผิดเขาก็ไปหาสิ่งที่ถูกขึ้นแต่อย่างซิกมันฟรอยด์อย่างเงี้ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขามาอธิบายทีหลังยังไงมันก็ตรงถ้าเขาจะอธิบายคลาวด์ป๊อปเปอร์เขาก็เห็นละโอ้เขาก็โป๊ะขึ้นมาว่าดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการพิสูจน์นะพอพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยมันก็ถึงจะยึดว่าอันเนี้ยมันคือหลักความเป็นจริง มันก็เวิร์กนะเราก็รู้สึกว่ามันเวิร์กใช่ไหมแต่พอมันใน practice ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยากมากที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะต้องพิสูจน์เช็ดแม่งทุกอย่าง
ก็ถูก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ใจเย็นเอาไว้ก่อนพวกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของเดิมทีเป็นความงมงายพอความงมงายแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วพิสูจน์เนี่ยมันเกิดเป็นพาราไดน์เกิดเป็นปริทัศน์เกิดเป็นกรอบทางความคิด
ครับ
ซึ่งกรอบนี้ก็จะมีชุดความรู้ที่ถูกพิสูจน์แล้วคนมนุษย์เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์เรื่องพวกนี้แล้วเราก็ใช้
ชุดความรู้นี้ไป
จนกระทั่งวันดีคืนดีมันมีคนที่เห็นว่าตรงเนี้ยมันมีข้อบกพร่องมีช่องโหว่หรือมีความไม่แม่นยำแล้วเขาก็ไปหาวิธีพิสูจน์ปุ๊บมันก็จะเกิดพาราดามชิฟต์ใช่ไหมก็คือการเปลี่ยนปริทัศน์มันก็จะเกิดกรอบความคิดใหม่
เหมือนแต่ก่อนคนมองว่าอะตอมคือเล็กที่สุดแล้ว
ใช
่มันก็คือชุดความคิดหนึ่งพอมันมีองค์ความรู้ใหม่ที่บอกว่าเฮ้ยมันมีองค์ประกอบที่มันเล็กกว่าอะตอมลงไปอีกนะมันก็เปิดพาราดามชุดความคิดใหม่เข้าไป
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ practical ว่ะที่จะต้องพิสูจน์เช็ดเม็ดทีนี้มันเลยมาสอดคล้องกับเรื่องของการแพทย
์
ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องยอมรับประมาณหนึ่งว่าการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ทางการแพทย์แบบหลอกๆลวงๆนะคือการแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่evidence based ทุกอย่างทุกไกด์ไลน์ทุกการรักษาทุกยาเนี่ยไม่ใช่ evidence based ทั้งหมดแต่มันเขาเรียกว่าเป็น science base หรือ knowledge base
ไม่เดียวแต่ไกด์ไลน์อ่ะถ้ามันจะมาเป็นไกด์ไลน์ได้อ่ะมันต้อง evidence base
ทีนี้จะขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งในอเมริกาอันนี้เดือนก็ลองคาร์ดลองอะไรได้นะอันนี้คือไปฟังพอดแคสต์อีกเจ้าหนึ่งมาชื่อว่า factually
อ
ันนี้เราไปหาฟังได้เป็นภาษาอังกฤษนะ factuallyก็คือ FACCTULLY
Factually
Fact อะไรใช่ Factually คือมันมีตอนนึงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการรักษาอย่างหนึ่งการปวดหลังเรื้อรังเขาบอกว่าเขาบอกว่าการปวดหลังเรื้อรังเนี่ยมันเกิดจากกระดูกสันหลังจุดนึงเนี่ยมันขยับไปมาแล้วเป็นบอกเกิดแห่งการปวดหลังเรื้อรังการวิธีการรักษาเขาเลยบอกเอออย่างนั้นเลยก็เอาแผ่นเพลทมาประกบปุ๊บให้2ชิ้นเนี้ยไม่เคลื่อนไหวเฉยๆ
เหมือนเข้าเฝือกไว้นะ
เหมือนเข้าเฝือกไว้แต่เป็นการผ่าตัดเข้าไปนะ
โอเค
แล้วปรากฏว่าการรักษาเนี้ยได้รับความนิยมมากในอเมริกาแต่ในพอหลังยุค2000น่าจะประมาณ2010 2012นี่เองเนี่ยนะก็มีการทำเมตาอนาลิซิสซึ่งแปลเป็นไทยว่า
ไม่รู้
จำไม่ได้แล้ว
นี่ไม่รู้
พิธานอะไรส
ัก
อ
ัน มาอะไรอภิ
วันนี้แปลแล้วก็คือเคยจะเขียนบทความเราแปลคำว่าเมตาอนาลิซิสอ่ะแล้วก็พอเจอภาษาไทยก็เออช่างมัน
แปลก็ได
้การวิเคราะห์อภิมาน
การวิเคราะห์อภิมาน
แปลว่าอะไรวะ
แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเป็นการศึกษาข้อมูลของการศึกษาหลายๆการศึกษา
อีกทีนึง
อ๋อโอเค
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยากให้เล่าไหม
เชิญ
คือว่าเวลาอย่างในทางการแพทย์นะหรือในทางไบโอเมดิคอลอะไรประมาณนี้ ก็เราจะทำการทดลองที่เรียกว่า randomized control trial
แปลเป็นไทยว่า
การทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม
โอเค
ก็คือว่าเราต้องการอยากจะรู้ผลของ intervention ผลของยาผลของ การรักษาอะไรเงี้ยที่แท้จริงฉะนั้นเราจึงต้องมีการทำการเปรียบเทียบ2สิ่งอ่ะก็คือสิ่งหนึ่งคือเป็นเรียกว่าเราเรียกว่ากลุ่มควบคุ
ม
ซึ่งกลุ่มควบคุมจะเป็นการรักษาแบบเดิมหรือการไม่ให้อะไรเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เทียบกับกลุ่มที่เราจะใส่การรักษาใหม่อินเตอร์เวนชั่นใหม่อะไรใหม่โดยที่แซมเปิลก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชากรตัวอย่างเหรอแซมเปิลจะต้องมีความเขาเรียกว่ามันต้องเป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริง
โอเคก็เหมือนกับต้องมีความแรนดอมไมซ์ป่ะถูกไหม
ใช่แต่ใช่มันคือซึ่งเราจะแก้ไขความเป็นประชากรที่แท้จริงเนี่ยด้วยการก็ต้องแรนดอมไมซ์แล้วเราไม่มีวิธีการอื่นแล้วที่จะดีไปกว่านี้อ่ะเราก็เลยจะใช้การเราก็เลยเชื่อให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้เครดิตอ่ะให้ความเชื่อถือในการศึกษาที่เรียกว่า randomized control trial เพราะเราเชื่อว่าตัวประชากรที่เราเอามาใช้ทดลองเนี่ยคือเราแทนถือว่าเป็นตัวแทน
จากประชากร
ที่แท้จริงและการทดลองนั้นคือเป็นการทดลองแบบมีตัวควบคุมมีตัวเปรียบเทียบที่แท้จริงอันนี้ทางการแพทย์เราก็เลยจะให้เครดิตตรงนี้ว่ามันค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยสตัดดี้ดีไซน์โดยการศึกษาทดลองมันจะต้องมีแบบข้อนู้นนี้นั้นเนี่ยเพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นการทดลองแบบปิดอ่ะพยายามให้มันมี
กำจัดตัวแปร
กำจัดตัวแปรกวนพยายามจะกำจัดตัวแปรกวนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้มันไม่มีทางที่จะทำให้การทดลองหนึ่งการทดลองเนี้ยมันไอเดียลสำหรับคนทั้งโลก
คือมันควบคุมตัวแปรด้วยสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้
ถูกมันไม่มีทางอยู่แล้วมนุษย์มัน
หลากหลาย
หลากหลายมากมายอ่ะฉะนั้นไอคนเนี้ยทำด้วยวิธีการทดลองแบบนี้แล้วผลออกมาเป็นอย่างนี้ที่อเมริกาอย่างนี้น้องอยู่เมืองไทยน้องไม่อ่ะไม่เชื่ออ
่
ะน้องก็มาทำแล้วน้องไปอันที่สองในประชากรคนไทย หรือแม้แต่กระทั่งว่าประชากรที่นุ่งเดือนทำก็เป็นในกลุ่มเซ็นเตอร์หนึ่งเซ็นเตอร
์
ก็ไม่แปลว่ามันจะเป็นตัวแทนของประชากรทางประเทศได้อาจจะเชียงใหม่ก็ทำอีกอย่างทำอีกอันนึง
หมายเพราะว่าในสมมติฐานเดียวกันทำถูกเทสด้วยหลายกลุ่มคนที่ต่างกันใช่ไหม
หลายกลุ่มก็ได
้
หลาย
อาจจะโฟกัสไปที่ช่วงวัย
ก็ได้คือในหนึ่งการทดลองมันไม่สามารถทำแล้วเขาแบบอิมพิเคชันให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยมันก็เลยเกิดการที่ว่าก็ฉันว่าในเอนเวอร์นเมนต์ของฉันนะอาจจะไม่ได้ได้ผลอย่างเดียวกับคุณก็ได้แล้วก็หรือว่าแม้แต่ว่าตอนใต้ของอเมริกาฝั่งตะวันตกตอนเหนือฝั่งอะไรคือประเทศมันก็กว้างใหญ่ไพศาลปัจจัยมากมายก็อาจจะส่งผลอะไรเงี้ยมันก็เกิดการอภิมหาแรนดอมไมซ์มากมาย
แล้ว
เมตาอนาลิซิสก็จะมีการเอาแรนดอมไมซ์คอนโทรลไทรัลต่างๆนานาเนี่ยมาคัดสรรข้อมูลเพื่อให้เกิดการทดลองขั้นอภิมหาโคตร
ๆก็คือไทยว่าอะไรนะเมตาอนาลิซิส
ก็อภิมาการวิเคราะห์อภิมา
ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีมากมายมาอนาลิซิสทีเพื่อหาผลสรุปกลางๆว่างั้นเถอะ
โดยที่นะกว่าจะได้เป็นเมตาอนาลิซิสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้องนึกอยากทำได้เลยได้มันก็ต้องมีทีมงานคือมีคนที่1คนที่2คนที่3อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วมันก็จะมีเกณฑ์คัดเลือกคุณภาพงานวิจัยว่ามันต้องเป็นคุณภาพระดับมันก็แล้วแต่ความเข่งของคนที่จะเขียนเมตาไนเรซิสคนนั้นว่าคุณจะเอาระดับดีเลอร์ประเสริฐศรีมณีเด้งแบบงานทดลองนั้นต้องเป็นแบบปิดโคตรๆกำจัดปัจจัยตัวแปรกวนโคตรๆมีการวัดผลที่ไปในแนวทางเดียวกันโคตร
เอ็นเยอะนับล้าน
จากบางทีเป็นหมื่นเปเปอร์อ่ะเหลืออยู่20เปเปอร์อะไรเงี้ยก็มีเพราะว่า
งานวิจัยบางอย่างมันก็อย่างที่บอกอ่ะคือเราไม่ได้ทำมัลติเซ็นเตอร์เราไม่ได้ทำงานวิจัยหนึ่งงานวิจัยแล้วเก็บพร้อมกันนึกออกไหมมันคือวันนี้ฉันทำวันนี้ปีหน้าอีกคนฉันจะทำอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็จะมีการเก็บตัวอย่างที่แบบแตกต่างกันไปแล้วมันก็อาจจะเหลืออันที่เพอร์เฟกต์จริงๆน้อยลงแต่ว่าข้อมูลที่มันได้อ่ะมันก็คือเราสามารถเพิ่มจำนวน n ได้และมันก็พยายามที่จะเหมือนกับ generalize ผลให้ได้มากขึ้นนะแทนที่เราจะต้องมาทำนับล้าน nแล้วเพื่อให้ได้ผล1อันแล้วก็เอาคนนี้คนนั้นมันก็คือเป็นโคตร RCT แต่ข้อดีของมันก็คือมันก็ได้ความเป็น RCT ที่ดี
RCT ย่อมาจาก
Random Mind Control Trial ไงการทดลองแบบสุ่มโดยมีตัวแปรควบคุมแต่ข้อจำกัดมันก็มีเหมือนกันคือถ้ามันสตริกคือไครทีเรียมันแม่นมากมันจะสตริกมากเวอร์อย่างเงี้ยสรุปก็คือเอาแม่งเหลืออยู่20อันแล้วจะเชื่อไหมแล้วอีเมตานี่จะเชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเอาเปเปอร์แบบพอไครทีเรียในการเลือกเปเปอร์มันอ่อนลงอ่ะมันก็มีความเราจะเรียกว่าเฮตโรเจเนตี้ก็คือมันมีความแตกต่างมากเกินไปเอ้าแล้วสรุปมันเชื่อได้จริงป่ะวะ
นี่มันยังไม่รวมพูดถึงเปเปอร์ที่อาจจะทำแบบสล็อปปี้อ่ะคือห่วยอ่ะ
ลวก
คือคนทำวิจัยมันห่วย
เฉยๆที่เขาก็มีการคัดแล้วไง
ไม่มันบางทีมันห่วยจากมันไม่ได้ห่วยในเปเปอร์ไง
คือ
ตอนแท็กทีมันห่วยอ่ะ
โอเค
ห่วยจากตอนที่แบบมีคำถามอะไรอย่างงี้ด้วยนะหมายถึงคนตรวจด้วยอะไรเง
ี้
ย
แล้วก็อาจบางครั้งเนี่ยในเปเปอร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องต้องไปดูไหมว่าคนที่ให้ทุนวิจัยเป็นใครบริษัทยาหรือเปล่า
ปกติถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันจะมีการดีแคลร์เราจะ disclosure ไว้ว่ามีใครเกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้ได้ผลอะไรนะได้ประโยชน์มี conflict of interest มีผลประโยชน์อะไรอย่างเงี
้ยแล้วหัววารสารก็สำคัญเพราะว่าบางวารสารเขาก็ห่วยเขาก็จ่ายเงินมาเขาพิมพ์ให้หรือบางวารสารเป็นวารสารที่ทำตัวแปลงเพศซ่อนเลนส์แอบแฝงคือเดิมทีเนี่ยเป็นวารสารแพทย์แบบทางเลือกแพทย์แผนจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแล้วมาเปลี่ยนหัวเป็นทำให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วคนอ่านก็คิดไปว่าโอ้มันช่างน่าเชื่อถือดูน่าเชื่อถือเหลือเกินแต่ต้องบางทีเนี่ยเราต้องดูเยอะกว่านั้นอีกดูแค่กระดาษดูแค่เปเปอร์ก็ไม่พอต้องดูสิ่งที่ครอบเปเปอร์นั้นอีกทีนึงด้วย
โอเคกลับมาที่เมตาอนาลิซิส
ก็คือเมตาอนาลิซิสก็คือเป็นการสตัดดี้ข้อมูลของสตัดดี้อื่นๆก็แล้วกันคือง่ายๆโอเคนะทีนี้คือเมดาอนาลิซิสมันไม่ได้มีแค่เรื่องของแพทย์นะมันมีของเรื่องงานวิจัยชนิดอื่นด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ทางในอเมริกาเนี่ยที่เขาผสานกระดูกสันหลัง2ชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวกันเพื่อลดอาการปวดหลังเนี่ยพอทำเมดาอนาลิซิสออกมาแล้วเนี่ยแม่งไม่เวิร์กคือไม่สามารถรักษาอาการปวดหลังได้แต่ก็ยังเป็นการรักษาที่แพทย์ในอเมริกาสั่งถามว่าทำไม
ทำไมไม่รู้แต่ว่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ในฐานะที่หมอในฐานะที่น้องเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเราคือเราไม่ได้ว่าสักแต่ว่าผ่าไงเราจะแนะนำคนไข้ไปผ่าตัดก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดจริงๆแล้วเมื่อไหร่คือมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดจริงๆก็คือเมื่อคุณมีอาการที่เส้นประสาทของคุณมันเจ๊งไขประสาทของคุณมันพังหรือถ้าคุณมีอาการปวดแล้วเราลองรักษาทุกวิถีทางด้วยการรักษาระงับปวดแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้องมองหาว่าแล้วมันมีวิธีอื่นไหมนอกเหนือจากวิธีที่เราทำให้คุณแล้วมันจะช่วยคุณได้
ซึ่งอันเนี้ยก็คือโอเคเป็นในแง่ของหมอแต่ในแง่ของdata นะในเมื่อมันมีmeta analysis ออกมาแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันควรที่จะลดลงการสั่งใบถามแพทย์อ่ะที่เข้าไปรับการรักษาเนี่ย มันควรจะลดลงแต่มันไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนถามว่าเพราะอะไรคืออันเนี้ยเรากระโดดออกมาจากคำว่าการแพทย์ละมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตละกันแบบเปรียบเปรยที่ยิ่งใหญ่กว่าการแพทย์นั่นก็คือสาธารณสุขซึ่งสาธารณสุขมันไม่ได้ประกอบแค่แพทย์ใช่ไหมมันประกอบไปถึง แน่นอนแหละเภสัชพยาบาลแพทิชเนอร์อื่นๆเนี่ยนะแต่มันรวมไปถึงไปกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรวมไปอาจจะรวมถึงพ่อค้ายาไม่ได้หมายถึงมาเฟียที่แบบค้ายาบ้าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงบริษัทยาฟาร์มาซีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รวมไปถึงบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ไห
ม
บริษัทจ่ายยาสลบไหมอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นว่ามันมีเขาพูดกันว่ามีการผลักดันจากคนที่ได้ผลประโยชน์จากการที่หมอสั่งให้คนไข้เข้ารับการผ่าตัดพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหมอก็เลยถูกกดดันให้สั่งเข้าไปผ่าตัดทั้งที่หมอเองก็อาจจะรู้ว่าการผ่าตัดเนี้ยด้วยเมตาอนาลิซิสแล้วเนี่ยมันไม่เกิดผลในการรักษาแต่ก็มีอีกทฤษฎีนึงนั่นก็คือว่าหมอเองเนี่ยก็เป็นคนมีฟลอร์มีข้อผิดพลาดแล้วหมอเองเนี่ยถูกฝึกมาคนละแบบกับนักวิจัยอันเนี้ยลองกลับไปที่โทมัสคุณคือหมอเนี่ยถูกบอกว่าเนี่ยคือพาราดามชิปนี้นี่คือตำราแพทย
์
คุณจงจดจำแล้วนำไปใช้หมอเขาถูกฝึกมาอย่างนี้ใช่ไหมหมอไม่ใช่เหรอ
ใช่ของน้องอ่ะถูกฝึกมาแอสนักวิจัยจริงๆนะคือเราจะเรียนแบบ evidence based medicine
อันนี้คือในตอนปอตีใช่ไหม
ใช่ใช่ okay. as a medical student แต่ว่าน้องอ่ะก็เป็นรุ่นที่มันกำลังปรับปรุงหลักสูตรนะก็คือเราจะเรียน evidence based medicine กันหนักหน่วง
ถามว่าทำไมการรักษาเนี้ยถึงถูกสั่งให้คนไข้เข้ารับการผ่าตัดอีกมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างเช่นมันมีเรื่องของบริษัทยาบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มองว่าที่เห็นผลประโยชน์ตรงนี้แล้วก็หมอถูกกดดันอาจจะถูกกดดันทั้งจากโรงพยาบาลทั้งจากบริษัทประกันทั้งจากบริษัทเทคนิคการแพทย์ต่างๆนานาเนี่ยแล้วอาจจะเป็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้หมอก็คือพุชการรักษานี้หรือมีเมตาอนาลิซิสออกมาแล้วหมอไม่ใส่ใจหมอไม่สนใจเพราะว่าหมอเขาก็ถือว่าตนเองนั้นเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ
ครับ
higher than thou เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สนหรอกโอ้ยเด็กรุ่นใหม่มันจะมารู้อะไรเมตาอนาลิซิสมันจะมารู้อะไรฉันทำฉันเวิร์คของฉันเขาก็ผลักดันตรงนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วมันก็มันก็อาจจะมีอีกเรื่องนึงที่
บางคนอาจจะทำแล้วเวิร์คไง
ค
ือส่วนน้อยที่ทำเราเวิร์ก
ส่
วนมากทำเราไม่เวิร์กอะไรเงี้ย
เหมือนที่หมอเดินไปแล้วบอกว่าการรักษานี้มีโอกาสที่จะสำเร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้
ใช่คือเรามันก็พูดยากแหละมันอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำแล้วมันที่มันดีได้ผลแต่คนจำนวนส่วนใหญ่ทำแล้วก็
ไม่ได้ผล
แล้วก็อีกอันนึงก็คือคนที่จะถูกส่งมาผ่าตัดอ่ะคือณจุดนึงคือมันก็เยินเกินที่อะไรอะไรก็จะดีแล้วอ่ะ
โอเค
เออทำไปยังไงก็เยินอ่ะก็คือแบบคือมันเยินมาหมดแล้วอ่ะชั้นจริงก็ชั้นสุดท้ายอ่ะคุณจะรอไหมล่ะแต่ก็ต้องก็ตอบก็ต้องให้ข้อมูลคนไข้ว่า มันมีโอกาสที่คุณทำแล้วคุณจะไม่หายนะ
คือคนไข้อีกส่วนนึงใช่ที่ลืมพูดไปเมื่อกี้ก็คือคนไข้มีสิทธิ์ที่จะยืนยันเพื่อรับการรักษาที่แม้ได้รับข้อมูลมาแล้วว่าไม่เวิร์กก็ฉันก็จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงแล้วเหตุการณ์เนี้ยถามว่าทำไมถึงเอาเคสอเมริกามา1ก็คือไม่รู้เคสของไทย2ก็คืออเมริกาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจตรงที่สามารถโฆษณาการรักษาหรือยาทางโทรทัศน์ได
้ประเทศเราไม่ได้
ประเทศเราทำไม่ได้คือประเทศเราโฆษณาได้แต่แบบชื่อแค่นั้น
ถ้าปวดท้องสรรพคุณ
อ
่ะ
ก็คือแบบทำใจเป็นยาแอสไพรินจบ
แล้วทำไมอเมริกาเขาให้อ่ะ
ก
็ไม่รู้
เพราะมันเป็นอเมริกา
เขาเสรี
อเมริก
า
โอเค
อันนี้ก็น่าแปลกตรงที่การผ่าตัดนะใช้เงินสูงนะแล้วเมตามันออกมาว่าไม่ดีเนี่ยยังให้รีอิมเบิร์สบริษัทประกันจะยังยอมให้รีอิมเบิร์สปกติเนี่ยไกด์ไลน์ต่างๆนานาที่มันมาจากอเมริกาเนี่ยนะคือมันเปลี่ยนเพราะส่วนหนึ่งก็คือการ reimbursement หรือว่าการให้เบิกของประกันก็คือถ้าเกิดมันเวิร์นเวอร์จ่ายตังค์เยอะเกินหรืออะไรเงี้ยทำเราไม่ได้ cost effectiveness อะไรเงี้ยเข
ขาก็จะไม่ให้ reimburse นะ
เขาก็ไม่ให้ส่วนนี้
ประเทศมันจะเจ๊ง
เขาจะให้ส่วนอื่นเช่นแบบพอเราไปใช้ medical equipment อย่างนึงอ่ะแล้วเราก็ไอ้บริษัทไอ้ตัวลูกค้าก็สามารถเหมือนกับไปเบิกบริษัทประกันได้อยู่ดีแต่อาจจะเบิกไม่ได้ในแง่ของการรักษาแต่เป็นการเบิกอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นประมาณน
ี้อันนี้เรียนพูดถึงเรื่องอเมริกาเนี่ยคือตอนนี้อเมริกามีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสังคมหรือไม่สามารถเข้าถึง universal health care ได้เนี่ยค่ารักษาสูงมากๆ
ก็นั่นน่ะสิ
ถามว่าทำไมถึงสูงมากๆเพราะว่าหมอเก็บเงินจากบริษัทประกันโรงพยาบาลโทษทีไม่ใช่หมอนะโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรนะเก็บเงินจากบริษัทประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถตั้งราคาเท่าที่ประกันจะจ่ายได้แม็กซ์พอเขาแพ็กทีสเนี้ยเขาเก็บเงินที่ประกันจะจ่ายได้แม็กซ์ใช่ไหมกลายเป็นว่าคนที่ไม่สามารถเข้าถึงประกันน่ะต้องจ่ายได้ด้วยราคานี้กลายเป็นว่าตอนนี้คือโอบามาแคร์ก็เป็นปัญหาของอเมริกาเหมือนกันที่ทำให้เกิดการทุจริตทางการแพทย์ง่ายขึ้นไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเกิดเป็นแบบนี้ไงคือพอสุดท้ายแล้วอะหมออ่ะไม่ใส่ใจค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้วเพราะหมอไปลุยกับบริษัทประกันซึ่งบริษัทประกันเนี่ยก็มีนักคณิตศาสตร์ที่คำนวณความเสี่ยงแล้วมองว่าเมื่อจ่ายเท่านี้แล้วเนี่ยบริษัทประกันยังโอเคไง มันก็เลยไม่เกิดการแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือการรักษาเนี่ยเมื่อมันเป็นเรื่องของหมอและคนไข้เนี่ยมันก็เรียบง่ายไงแต่พอมันเป็นเรื่องของบริษัทยา
เรื่องของ
องค์กรเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาจจะถูกล็อบบี้ด้วยบริษัทยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เรื่องของบริษัทประกันเข้ามาอีกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นเครื่องจักรหรือสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่มากที่จะเคลื่อนไปไหนมาไหนได้
เคล
ื่อ
นที
่
ได้ระบบบัญชีที่ซับซ้อน
เพราะมันเหมือนกับพอมันมีโมเมนตัมอ่ะมันมีระบบนี้แล้วที่มันพอจะทำงานได้ซึ่งมันไม่เวิร์กนะแต่มันพอจะทำงานได้เนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะใส่แรงโมเมนตัมเข้าไปของคนคนหนึ่งเนี่ยทำให้ระบบเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรืองานวิจัยเมตาอนาลิซิสงานเนี่ยทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงยากขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านจริงๆนะครับที่จะต้องตัดจบรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที
่23.1
แพทย์แผนปัจจุบันไว้แต่เพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสนทนาหรือพบว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันไปนั้นมีข้อผิดพลาดนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้นะครับในคอมเมนต์เซกชันของ SoundCloud ของทาง Apple Podcast หรือในเพจFacebook นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังก็ทำได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรายการของเราก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่านทาง Spotify ด้วยก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับกว่าที่จะพบกันในครั้งต่อไปก็จะขอให้โปรดไลค์โปรดแชร์โปรดติดตามและโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับขอบคุณครับ